oceány duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Já vás zdravím a vítám, dámy a pánové, vážení přátelé, ale samozřejmě i ty nepřátelé, kteří třeba naslouchají ze služební povinnosti. Nuž, takže máme neděli 12. dubna léta páně 2026 jejich kalendáře a my se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým hned, co se připojí, podíváme na komentované to zpravodajství. Mám tady od pana... to je zase téma, to ani nestihnem. Tak, íránský konflikt, samozřejmě následovat budou informace z USA, aktuality z Evropské unie, zprávy z Ruské federace budou následovat jako čtvrté téma, nuž jako páté budou události na Ukrajině, jako šesté novinky odjenut, jako sedmé covid, kočkování a následky a pak se koukneme snad i na zajímavosti z domova. Nuž a Rusko spouští Evropě závoru, to je tematické okénko, na které bychom se zhruba ve 8:45 měli kouknout. No už, takže vás vítám u toho pravidelného týdenního komentovaného zpravodajství u těch zpráv, událostí, informací o komentářů, které v mainstreamových médiích, tedy v médiích hlavního proudu, neuvidíte a neuslyšíte. Nazírat můžete samozřejmě obrazem, dámy a pánové, na Odyssey. Tak, toť máme splněno, pan Tichý se připojí, tak držte palce všichni vy. Tak, jdeme se na to kouknout, ať to sviští v ostrništi, fakt je to hodně a nemá dceru Írán. Tak se nakoukneme na Írán, kde je jednička, vy už ji vidíte, ale já ji tady otevřenou ještě nemám, tak v druhém monitoru. Zabití američtí generálové a ztráty americké armády jsou prý ohromující. To je z 6., ale jelikož mi samozřejmě tady zase někdo, nějaká malá čarodějnice, mi tady něco dělala samozřejmě s kalendářem, takže mi tady hezky přenastavila, tady nic nevidím. Duben, Tady máme, a to bylo v pondělí 6. je zpráva, takže začínáme v té časové linii od pondělka, někdy už od neděle. Ztráty americké armády ve válce s Íránem jsou již prý dosahují závratných čísel a po útoku na úkryt důstojníků na americké vojenské základně na Kuwaitu, to bylo asi minulou neděli, byly pravděpodobně zabiti i generálové. Jelikož sbor tedy islámských revolučních gard zahájil mohutný raketový útok na americkou vojenskou základnu poblíž přístavu Mohammad al-Ahmad v Kuwaitu, kde se v té době nacházeli generálové z CENTCOMu a vyšší důstojníci. Americká armáda utrpěla značné ztráty, jak uvedl tedy iránský mezinárodní anglicky vysílaný zpravodajský kanál Press TV s odkazem na iránské revoluční gardy. Hele, je toho tolik, že takhle to stačí, nazdar bazar, jdem se kouknout na dvojku. Donny Trump říká, že civilizace bude zničena, to už jsme asi slyšeli, že ano, ale kdo? Miliardy barelů ropy, které budou ztraceny? Jakýkoliv zásah do na její energetické zařízení by mohl vést tedy k cílení na podobnou infrastrukturu v celém zálivu. Tady je myšleno asi na infrastrukturu samozřejmě Íránu, ale je to zase z těch řeckých stránek, takže tam bude velmi špatný překlad. Podle zpráv tedy Írán vyslal přímé ultimátum ze všech stran, nebo na všechny strany, ohledně možných útoků na svou hlavní energetickou infrastrukturu. Protože nejnovější prohlášení Donnyho Trumpa, že íránská civilizace bude vyhlazena, nezůstala samozřejmě bez povšimnutí, protože úplná operace na zničení státu by znamenala jednoznačnou reakci na země Perského zálivu, kde by podle analýz bylo ztraceno 1,5 bilionu barelů, tedy, tady to má být asi, no miliardy to má být, to je asi anglicky psaný a počítaný, tedy 32% světových zásob ropy. Pokud to někdo spočítáte lépe, dejte vědět, kolik to teda jako opravdu je, ale je tady napsáno 1,55 bilionu barelů, tak nevím. Cílení na toto zařízení by mohlo zničit 20% tedy světových zásob ropy, tedy 18 milionů barelů denně se tam zpracovává a takový krok by mohl zničit další civilizaci, ovšem tu západní. Takže podle arabského analytika Teherán v předchozích dnech stanovil jasné pravidlo odstrašení, podle kterého jakýchkoliv útok na jeho energetická zařízení bude vést k cílení na podobnou infrastrukturu v celém Perském zálivu. Tak, trojka, jdeme na ní. Írán oznámil ukončení veškerého kontaktu s USA, to bylo v úterek 7. Jakékoliv přímé a nepřímé kontakty, které existovaly, jsou ukončeny. To se uvádělo v prohlášení tedy íránského ministra zahraničí. Tak to oznámili tedy už dopoledne 7., že veškerá tedy komunikace s americkou stranou byla přerušena. Podle íránských médií byla příležitostí přímá hrozba, nebo spíše důvodem, že ano, hrozba Donalda Trumpa, že v úterý večer skončí tedy íránská civilizace. Teherán tedy oznamuje ukončení kontaktů s oběma zúčastněnými stranami a jakékoliv přímé či nepřímé kontakty, které existovaly, jsou vedeny ke svému konci. Naše komunikace s nimi je po posledních hrozbách amerického prezidenta na mrtvém bodě. Uvádí se tedy v prohlášení zveřejněné tiskovou agenturou Tasnim. Americký prezident potvrdil, že USA jsou připraveny zahájit prudké útoky proti Íránu, pokud nebude dodržena lhůta do středy 3 hodin ráno řeckého času a 20 hodin, já nevím, nějakého asi amerického času, to je šumafuck. Tak, to asi k tomu, tak. Zkrátka, s teroristama se nevyjednává. S americkýma, nazdar. No, čtyřka, Írán, tedy USA a západním zemím říká, připravíme vás o ropu a plyn na roky, žádné další zdrženlivosti. Takže rozhořčené oznámení íránských revolučních gard po útocích Američanů a Izraelců na ostrov Hark. To je, se zpracovává, myslím, ten plyn, ne, nebo co. Tak ve velmi tvrdém prohlášení iránských revolučních gard po útocích Američanů a Izraelců na ostrov Hark oznámili tedy Iránci nejspíš, že zdrženlivost skončila a připraví USA a jejich spojence o ropu a plyn na mnoho let. Jejich oznámení podrobně tedy uvádí. Cituji. Zdrženlivo skončila. Naše reakce nyní proběhne bez váhání, připravujíc USA a jejich spojence o ropu a plyn na mnoho let. Pokud americká armáda překročí hranici, naše reakce přesáhne hranice regionu. Uvádí se v tomto prohlášení. Ostrov Hark, nebo tady je zase Har, tak já už ani nevím, třikrát je to jinak v jednom článku, je hlavním exportním bodem íránské ropy a odtud se získává, nebo spíše jde dále, 95% celkové íránské ropy. To, aby jsme věděli. Vzpomeňte si, co udělali v Iráku, že ano, když tam zapalovali ropná pole a tvrdili, já to udělali, No, tak si vzpomeňte, jací amici jsou. A doporučím vám, vraťte se k filmu Aljaška v plamenech se Stevenem Segalem, kdy chrání samozřejmě na Aljašce místní Inuity a Indiány. A dejte si tam tu závěrečnou řeč. Jo, teď lítá na Facebooku. Nebo se na ten film koukněte vůbec na celý. Tak, jo, Aljaška v plamenech, Steven Segal, hlavní hrdina. Dnes i s ruským občanstvím, že ano, dlouhodobě tam žijící. Tak. 10 podmínek Iránu, pokud nebudou splněny, nemůže být mír, říká 7. zpráva. Trump se snaží tedy prezentovat dohodu jako své vlastní vítězství, ale pokud přijme podmínky Teheránu, bude to iránské absolutní vítězství. Takže v obecné atmosféře optimismu, kterou se hlavně Američané snaží pěstovat ve veřejnosti ohledně konce války s Íránem, je jasného vítězství USA, jak to prezentuje tedy Donald Trump, tak to bylo prý zapomenuto, že nějak, že Teherán souhlasil s jednáním o trvalém míru za podmínky, že bude splněno 10 nedotknutelných podmínek, které stanovil Írán už od začátku, takže jdeme na ně. Závazek k neútočení, íránská kontrola nad Hormuzským průlivem, přijetí íránského obohacování uranu, zrušení všech primárních sankcí, zrušení také všech sekundárních sankcí, ukončení všech rezolucí Rady bezpečnosti OSN, ukončení všech rozhodnutí představenstva, nevím čeho, ale asi OSN, předsednictva nějakého, nevím. Platba odškodnění vůči Íránu, stažení amerických sil z celého regionu a zastavení války na všech frontách, včetně Libanonu. Ještě jednou, včetně Libanonu. Protože víme, co zmetci z Izraele, sionistický, co okupují stát Izrael, tak co udělali. Tak, možná to tady pan Tichý ještě bude mít. Takže to bylo těch 10 podmínek a nemá cenu se jimi zabývat dále, nebo ten článek rozebírat obšírněji, protože to tady odmeru všechno já a pití tady stejně nemám, takže v sucho v ústech budu mít nadále. Tak, Írán nařídil tedy všem svým silám ukončit veškeré boje. Protože tohle není konec války, ale všechny vojenské složky by měly poslouchat rozkaz nejvyššího vůdce a zastavit palbu. Írán tedy ukončil veškeré agresivní akce, to je z 8., tedy také je to ze středy, protože jeho nejvyšší vůdce, Majtába Chamenei, nařídil všem vojenským jednotkám přerušit palbu, jak se uvádělo v prohlášení přečtem na státním zpravodajském kanálu, tedy televizi IRIB, IRIB. Oznámení přišlo tedy asi 2 hodiny poté, co prezident Donald Trump oznámil, že USA a Irán dosáhli dohody o příměří. Cituji, toto není konec války, ale tedy všechny vojenské složky by měly následovat rozkaz nejvyššího vůdce a zastavit palbu. To je jenom takový prohlášení, že by měli. By měli. To je podmiňovací způsob, dámy a pánové. Ne, že musí. Pokud to tedy někdo v tom článku správně přečetl. Ano, by měli. To není, že musí. Tak, a ve střehu musí být zkrátka proto, že Američanům a Izraelcům se obecně přece nedá věřit. Tak, když zabíjejí vyjednavače, tak... Írán varuje, pokud Trump uskuteční své hrozby, zasáhneme Aramco. Ropa dosáhne hodnoty $200 za barel. jelikož tedy v úterý Irán vyslal 7. jasné odstrašující sdělení, že pokud bude jeho strategická energetická infrastruktura napadena, tvrdě zasáhne infrastrukturu Saúdské Arábie a v první řadě tedy ropného gigantu Saudi Aramco. Cituji. Trump si myslí, že těmito hrozbami... A pan Tichý je tady. Počkat, já mu to nemůžu vzít na telefonu. Já mu to musím vzít tady. Tady mu to vezmu. Tak, pane Tichý, jestli se slyšíme, hezký večer. Jo, tak, teď byste měli jít do vysílání, tak vydržte, já to tady dočtu 8. a můžete se nachystat na 9. Aha. Trump si myslí, že těmito hrozbami se průliv otevře a cena ropy knesne. Neví, že pokud svou hrozbu uskuteční, bude muset v následujících dnech čekat, až ceny ropy dosáhnou $200 za barel. To uvedl tedy vojenský zdroj islámských revolučních gard v příspěvku na Telegramu. Jenom rychle, co je Saudi Aramco. Je to největší ropná společnost na světě a je to klíčový pilíř globálního energetického trhu. Spravuje obrovská ložiska, rafinérie a exportní sítě a tvoří páteř celé saudsko-arabské ekonomiky. Její závody zahrnují některá z nejvýznamnějších těžebních a zpracovatelských zařízení na světě s kapacitou produkovat miliony barelů denně. Samozřejmě ropy, to tady není obsaný, ale asi písku ne. Jakékoliv tedy narušení jejího provozu by okamžitě se promítlo do globální nabídky ropy. Tak.
No, ještě jednou dobrý večer, hezký večer vám i vám, vážení posluchači. Já jenom velmi v krátkosti k tomu předchozímu článku. Irán teď varuje teda, že teda to Aramco, že vybombarduje a to je zařízení a tam je dlužno vědět, že tam se Saudiákama tam mají podíl Rockefellerové, takže to je tenký led, takže to jako bude asi na zváženou tohleto. Tak já bych skočil rovnou dál, protože ať se, no to je ty zprávy hodně, podívejme se na obraz konce války. A tady jako, tady v podstatě víceméně se začíná jako víc jako už tady přemýšlel o konci války, o tom iránském vítězství, který teda nechce ta americká strana si samozřejmě přiznávat. A ten americký prezident Donald Trump oznámil v tom příspěvku na Truth Social, že souhlasí s pozastavením útoku na Irán na 2 týdny, pokud Islámská republika bude pokračovat v plném okamžitém a bezpečném otevření Hormuzského průlivu, jak navrhuje Pakistán jako prostředník. Irán s tím také souhlasil, ale za podmínek otevření tedy toho Hormuzského průlivu něco tedy samozřejmě chce také. A ten bezpečný průliv s Hormuzským průlivem bude možný díky koordinaci s iránskými ozbrojenými silami a snaženým respektem k technickým omezením. A, takže tam je, tam sice byla dohoda nejenom o tom 2-týdenním příměří, ale zahrnoval samozřejmě i další záležitosti, jako je teda vztah k Hizbaláhu, k Hutium a tak dál a tak dál. Takže v tuto chvíli se to mělo, tedy se to považovalo za určité vítězství těch Iránců, tedy ke kterému tedy se schylovalo, bych řekl. Nicméně problém je v tom, že to bylo jako chvilkové, a pak zase to opadlo. Já bych tomu ještě chtěl říct jednu věc. Podívejte, a to je dost důležité, velmi důležité. Ten Hormuzský průliv, ten incident nezačal tím, že Irán zavřel Hormuzský průliv a Američané přišli otevřít. Začalo to tím, že Američané zaútočili na Irán a on, což byla příčina, a teprve následku toho zavřel Irán Hormuzský průliv. To znamená, pokud dneska má dojít k nějakému pokroku, tak jako nejprve je prostě potřeba se domluvit o tom, že o podmínkách teda, že celý ten incident skončí a pak bude Hormuzský průliv otevřen. Obráceně to nedává smysl. To nedává logiku a Američané to samozřejmě jenom zase zneužijí, protože ty víceméně nedodrží, jak známo, tak nedodrží vlastně vůbec nic tedy. Takže tolik teda tady k této zprávě. Pojďme asi dále.
Jeden se kouknout. Je 11.
Jedenáctku, no.
Tady. Útok na iránskou energetickou síť, nulový efekt při vynucení kapitulace. Takže USA a Izrael v současnosti útočí na ostrov, tady je zase Chark, ne Chark, ani Hark, tak klíčový to ropný úzel Teheránu. to bylo tedy stále ve středu, skrz který prochází lví podíl exportu íránské ropy. Tak, izraelská armáda varovala Iránce, nepoužívejte vlaky, ani se nepřibližujte k železnicím. Do 21 hodin 00 místního času je to nebezpečné pro váš život. No, zdá se, že by to byl tedy silný krok odpojení proudu a logistiky, aby přinutili iránské vojenské velení sednout si za jednací stůl a udělat nějaké ústupky. A prý je to tedy ruská ruleta. Krutá a realita, tedy takovéto údery by téměř určitě byly zbytečné na účely donucování. Tak, proto mají útoky na energetickou síť omezené využití jen tedy v úplně prvním momentu útoku, kdy armáda ještě potřebuje čas na přepnutí do nějakého bojového režimu. No, jak náhle se začnou bojové akce, takovéto zařízení rychle přejdou na záložní zdroje energií. Tak, článek je obsažnější, ale asi budeme jich mít víc, tak
je to opravdu hodně a teďka si všimněte, že celý svět teď se tu svou pozornost upřel na Irán. Ukrajina je teďka úplně na okraji pozornosti. Ono tak zase se to tam až tolik neděje. V podstatě my se k tomu dostaneme velmi krátce jenom. Vlastně Rusové tam či onde postupují, ty se snaží Ukrajinci zase bombardovat drony, jejich rafinerie a přístavy. Takže to je tam jako bezkratce. Ale pojďme zpátky k tomu Iránu. Irán znovu uzavřel Hormuzský průliv a zůstane uzavřen, pokud Izrael udeří na Libanon. No, on samozřejmě na ten Libanon udeřil. Ukazuje se, že Trump není schopen Netanyahu vůbec vládnout. Že teda tam tou vedoucí silou je Netanyahu. A je úplně jedno, jestli to je malý Trump, velký Trump, prostě Trump, protože v každém případě ty důsledky toho půjdou za velkým Trumpem. Takže tady podle té iránské tiskové agentury Fars je Hormuzský průliv v červeném, čili kvůli agresi těch izraelských obranných sil v jižní části Libanonu. A Irán se z dohody o příměří stáhne, pokud budou útoky na Libanon pokračovat. Jinak ukončení bojů na všech frontách, včetně Libanonu, bylo součástí dvoutýdenní dohody o příměří se Spojenými státy. Všimněte si, že ta dohoda se úplně vypařila. Prostě proto, protože oni, Američané Izrael nezvládají vůbec. A Izrael si dělal, co chce, pak začali teda Američané vyprávět něco o tom, že vlastně ten Libanon do té dohody nepatří a takové věci, byť je v ní vysloveně zmíněn. Takže jinak ten Teherán má v celku jasno, buď teda se bude plně dodržovat příměří a jeho podmínky, a jinak se bude pokračovat ve válce a v uzavření Hormuzského průlivu, což se také děje. A jinak tam ještě došlo, ještě ta podle teda té tiskové agentury MER o silných explozích v Perském zálivu a konkrétně rafinerie ropy v Lauanu, která byla cílem nepřátelského zákeřného útoku, jak které píšou. Takže vidíte, že prostě ty věci pokračují a i pokud se na něčem konstruovatě dohodnou, tak to ze strany Ameriky v zápěti neplatí. Je to smutné, je to tak. Pojďme na 13 kusy.
Přepínáme, ale tady mobil bude budit. Tak, koukneme se na Irán, který zasáhl jediný saudský ropovod jako odvetu za izraelské v uvozovkách tlačení do dohody v Libanonu. Nuž, podle zdroje tedy z energetického průmyslu, který hovořil s agenturou Reuters, údajně zaútočil na saudský ropovod Východ-Západ několik hodin, tedy samozřejmě myšleno Irán, že ano, několik hodin po uzavření dohody o příměří, která měla tedy dočasně zastavit boje ve válce se Spojenými státy. Tento krok byl odvetou za tlačení dohody ze strany Izraele v Libanonu. Zatlačení, to je spíš porušení, ne? By tady mělo být asi právě tím útokem někde na obytné čtvrti. Tak, ropovod je nyní jedinou tedy exportní trasou pro surovou ropu z království a po uzavření Hormuzského průlivu tedy kvůli konfliktu. Podle stejného zdroje byl plynovod zasažen tedy útokem připisovaným Iránu, zatímco další energetické zařízení v Saudské Arábii byla údajně také cílem. Východozápadní ropovod vedl asi 7 milionů těch barelů ropy denně, tady má být, z ropných polí východní Saudské Arábie až do přístavu Yanbu v Rudém moři, protože uzavření Hormuzského průlivu uvěznilo velké množství ropy a plynu v Perském zálivu, což způsobilo samozřejmě prudký nárůst cen energií. Tak vy nám, my vám a furt je to samé a budeme za tu drzost a neochotu k míru platit všichni, dámy a pánové. Jdem dál.
Tam je důležité si představit jednu věc, že ten arabský poloostrov, tak v podstatě ten ropovod ho tady vlastně jde z té východní části na tu západní, vlastně ho jakoby půlí zhruba v té polovině. A typy ale v tom, že teďka teda jednak byl vybombardován, mimochodem teď jsem viděl zprávy, že už to opravili, teď úplně čerstvé zprávy, že to opravili, takže asi zanedlouho jim tam vlastně něco spadne na to. Ale v každém případě oni tam nemohou odsud vozit do Číny a do Indie, protože když pojedou tam odsud dolů na jih, tak musí jet kolem toho průlivu Bab el-Mandab a tam je zastaví a budou potápět Hutijové. To znamená, že oni musí nahoru, na sever, tím Rudým mořem do Suezského průplavu, do Středozemního moře a obeplouvat celou Afriku až dolů a tam tudy zpátky do Indického oceánu, což teda se jim jednak protahne a jednak tedy samozřejmě prodraží. Takže jenom abychom věděli, měli jsme představu. Já mám pocit, že v zítřejším kompasu, že tam dokonce mám tady k tomu mapu, že tam myslím, že o tom bude zmínka. Takže tolik tady k tomu a pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že Irán hrozil Izraeli a znovu tedy uzavírá ten Hormuzský průliv po sérii masakrů v Libanonu. Tam jako bohužel v Libanonu jednak bombardují tam celé čtvrti Bejrutu, což teda mě jako velmi mrzí, protože Bejrut jsem tam jezdíval rád pracovně své doby a jinak ta ničivá vlna úderů v Libanonu zabila více než 100 lidí. Tam bombardují nejenom teda ty lidi v tom příhraničním pásmu, které jsou na tom jihu, ale dokonce bombardují Bejrut a to takže ve velkém. Takže jaksi pod záminkou, že jsou tam všude jako základny Hezbollahu a tak dále, normálně bombardují civilní činžovní domy prostě. To jako, a přitom jako velmi dobrá výstavba tam. Takže jako takhle to je, jinak zasáhly ty údery, kromě Bejrutu, také údery Bika a Jižní Libanon, o tom jsem hovořil. A vyžádají se teda životy více než 100 lidí a tam také, jestli tam letadlem pronásledují sanitku a zabijí tam lidi v sanitce, tak jako opravdu to jako opravdu už jako přestává všechno. Takže iránské revoluční gardy varovali, že zasáhnou, pokud Izrael neukončí ty útoky na Libanon. Pravda je ta, že podle těch zpráv, které tam jsou, tak ta pozemní část izraelské armády dostává v tom Libanonu od toho Hezbollahu poměrně jako dost zabrat, dost na frak. Mají tam poměrně velké ztráty a to jak na technice, tak i na živé síle. Takže tolik teda k této zprávě.
A o čem už jsem naznačoval, nic není u konce. Irán zahajuje tedy velkou odvetu za masakr, protože Izraelci porušili příměří a způsobili tedy masakr a prý důsledky pro něj budou hrozné. Uvedly to agentury, tedy iránské, Mehr a Fars, s tím, že Teherán dokončuje přípravy na reakci na to, co označuje za izraelské porušení režimu příměří. Současně Izrael dnes provedl jednu tedy z největších, nejtěžších vln útoků na Libanon. A přičem z Jeruzaléma zaznělo, že dvoutýdenní příměří s Iránem se nevztahuje na frontu proti Hezbollahu, to už je ze čtvrtka 9. Podle agentur Associated Press a Reuters zasáhly izraelské údery více částí Bejrutu, jižního Libanonu a údolí Beka. Izraelská armáda uvedla, že během několika minut zasáhne více než 100 cílů spojených s Hezbollahem. Libanonské úřady hlásí desítky mrtvých a stovky zraněných, zatímco situace na místě se nadále zhoršovala a byla tam ta teroristická taktika, kterou nám předvádí hrdiná Ukrajina, kdy někam zaútočí, počká se, až se tam seběhnou lidé, kteří jdou zachraňovat přeživší z trosek, a přijedou tam záchranné složky, no a přilítne tam další vlna, buď dronů nebo raket. Takže tohle to se tam žel děje. Nuž, to asi já, nevím víc k tomu.
Já jsem tohleto zažil v Bejrutu, ještě v době občanské války, to ještě Ukrajinci ještě ani nevěděli, že budou v takovém konfliktu, v konfliktu s Rusy, tak už tam tahle ta taktika už tam v Bejrutu fungovala. To jako bohužel, no. Bouchla jedna bomba, když tam lidi pomohli, aby pomohli tam jeden strosek, tak tam bouchla další, aby bylo opravdu jaksi co nejvíce obětí. To jsem tam zažil toto. No nic, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že domnívá se, že teda teďka ta válka v tom Iránu, že to je vrchol krize, že se rozpadá příměří, což se rozpadá jistě. Američané či Jenkiové jsou na hranici, Finové se zastali Teheránu, sice z Bosé, oni Finové už mají teďka slabou vodu ekonomicky, tak teďka se najednou se budou snažit překabátit asi trošku. OSN apeloval na Izrael, no to je zbytečné. No, takže v podstatě to příměří, které bylo vyhlášeno, bylo dohodnuto Američany a Iránci, tak nevydrželo ani půl dne. Ta dohoda se rozpadá hned a proběhlo tedy to, o čem jsem hovořil. Židovský stát odmítá zastavit teda to krveprolití. Důkazy je to brutální ostřelování toho Libanonu. Sice se do věci vložila OSN a jak vidíte, tak ta OSN dneska nemá žádnou účinnost, žádné pravomoci, žádnou účinnost a hlavně ani žádnou autoritu tím pádem. Jo. A to je problém samozřejmě. Takže izraelské síly se zřejmě rozhodly jednostranně od té dohody ustoupit a prostě Trump je není schopen prostě dát do letě, když to řeknu takhle. Ale to samé on má na té Ukrajině, on také ne. Přitom stačí prostě úplně uříznout od peněz, od zdrojů, od vojáků, od toho, ale oni to prostě neudělají. Oni sice jako vyhrožujou, pořád vyhrožují a neudělají to. V případě toho Izraele, tak tam si ani netroufním zřejmě vyhrožovat. Tam prostě velej americké armádě velej Izraelci a už se proti tomu jak si zvedá i odpor ve velení amerických ozbrojených sil a vojáků jako takových. Takže tady sice ještě k těm Helsinkám, ty sice vydali vlastní prohlášení, zastali se Teheránu, ovšem říkají, že sice nebudou stejně jako další evropští spojenci v Washingtonu nebudou tolerovat Trumpovu hrozivou retoriku, to, že nemůžou přijmout, ať už samo o sobě představuje hrozbu, nebo tím spíše, pokud se za ní skrývá ještě něco závažnějšího, no. To je sice dobré, otázka je, co dál udělají. A my se dovíme, že jako určité věci, že se dějí, ale to se dovíme za chvíli. Pojďme tedy dále. Jinak ta OSN apelovala na Izrael, říkám to, jako málo kdy se odvažuje tomu Izraeli vůbec něco říct a tentokrát sice tam jaksi apelovali, ale jako to jako naprosto, to jako to prostě to jako nemá žádný účinek. Pojďme dál.
Dobře, dále se podíváme na USA, Spojené státy americké, které se připravují na pokračování války s Iránem, neustále posílají nové síly na Blízký východ, přijíždí také bojový tým vrtulníkové lodi USS Boxer, zpráva je ze včerejšího dne. Tak, američtí představitelé sdělili The Wall Street Journal novinám, že další letadla blízké podpory, což jsou A-10 Thunderbolt typ 2, přistála na Blízkém východě v oblasti odpovědnosti centrálního velení, tedy CENTCOMu. V následujících dnech se očekává přílet asi 2000 vojáků elitní 280. výsadkové divize americké armády, stejně jako tisíce dalších námořníků a mariňáků. Útočná skupina letadlové lodě USS George Bush a 11. expediční jednotka námořní pěchoty s vrtulníkovou lodí USS Boxer míří tedy do oblasti. Jejich příjezd pravděpodobně potrvá více než týden, nebo asi plavba, že ano. Zpočátku se předpokládalo, že bitevní skupina USS Boxer, která opustila San Diego 19. března, nahradí USS Tripoli na Okinavě, ale nyní směřuje také na Blízký východ. Je zaznamenáno, že bojové skupiny letadlové lodě USS George Bush a USS Tripoli jsou již v Arabském moři. No, takže se tam síly stahují.
K tomu zase poznámku. Vážení posluchači, nepřipomíná vám to, když vyhlásí nějakou příměří a pak pak jdou aby mohli přeskupovat síly. Nepřipomínám vám to stejnou fintu na Ukrajině. Hoši jedou podle, jako reptiáni, oni jdou všichni podle stejné brožury. Všimněte si toho. To je jedna věc. A druhou připomínku, kterou mám, jestliže původně chtěli příměří na 14 dní, tak to je přesně, aby jim z toho, z té Kalifornie, jsou San Diego a nevím ještě odkud, prostě tam dojeli další posily. To měli spočítaný, akorát, že Netanyahu jim to pokazil, protože ten to tam maže, mydlí to tam hlava, nehlava, takže jim to příměří pokazil. Je to prostě potřeba to vidět v souvislostech, ale tak to je. Takže uvidíme, jak se to dá vyvine. Dívím se zatím tomu poklidu těch Iránců, no ale protože si myslím, že by leckam, kde se tedy soustředí, že by asi dostřelili, no uvidíme. Další zpráva je ze včerejška, hovoří o tom, proběhlo, jak víte, jednání Pakistánu mezi Spojenými státy a Iránem, ta skončila. Jsou tady podmínky Iránu, podle mě zase oni údajně nakonec to skončili iránskými podmínkami, zaprvé kontrola a suverenita nad Hormuzským průlivem, za druhé válečné reparace, za třetí zrušení sankcí, oni to teda dávají do jedné, ale jsou to vlastně dvě, za další odblokování všech zmrazených assetů, to znamená peněz, které mají tedy zmrazené u různých fondů a bank v zahraničí, Iránci, a trvá příměří na všech frontách regionu. To je jako úplné minimum, nemají tam například stažení amerických vojsk z oblasti, není tam ani řešeno teda ty válečné reparace, kdo je teda bude platit, protože těm Spojeným státům, tak jako tam jsou možnosti dvě. Tak prostě pokud Spojené státy nechtí, aby teda tam Irán vybíral od těch dalších peníze, a Spojené státy to údajně nezajímá, protože oni mají ropy dost, tak oni tam nepotřebují jezdit a plynu, jak říkal Trump. No tak jako, pokud jako mu vadí, že by to vybírali od jiných, tak to zaplatí ty Američani. Tam jako třetí varianta asi není a to Američani také nebudou chtít. Takže tady jako ta dohoda bude jako opravdu jako velmi, velmi obtížná. A to trvá příměří na všech frontách regionu, no, jak dlouho, jak to kdo dodrží, zejména za situace, teda, která tam je, když prostě ten Izrael chce válčit, on chce za každou cenu válčit. Takže tolik teda k této zprávě. Teď jste vy.
Tak počkat.
Myslím. Burj Al Arab.
Jo, lodička. Ikonický Burj Al Arab v Dubaji byl uzavřen spolu s desítkami dalších asi hotelů. Spojené arabské emiráty zaplatili za alianci s USA a státem Izrael více než 400 hotelů, malých i velkých, v Emirátech pozastavilo teď svoji činnost. Takže ikonický hotel, samozřejmě asi všichni znáte, Burj Al Arab v Dubaji, který je po léta symbolem luxusu po celém světě, a desítky dalších byly uzavřeny kvůli konfliktu mezi USA, Izraelem a Iránem. Tak, podle zprávy deníku Daily Mail, když se novinář pokusil navštívit hotel, informoval ho bezpečnostní strážce, že komplex zcela pozastavil svůj provoz. Tento konkrétní hotel spolu se třemi dalšími luxusními ubytováními, vlastněných vládnoucím šejkem z Dubaje, byl dočasně uzavřen. Toto rozhodnutí je přičítáno tedy rozsáhlým rekonstrukčním pracím trvajícím přibližně rok. Jak však tedy údajně přiznal mluvčí, vývoj na Blízkém východě a napětí v regionu sehrály rozhodující roli. Takže je to tady ještě jednou zdublováno. 400 hotelů, více než 400 hotelů malých i velkých, tak blablabla, to je furt to stejné. Tak, no tak tam asi teď nepojedete, no, hol toho želíte.
Nepojedete tam a ono není o co stát, protože teď si tam vzali ukrajinské odborníky na řízení dronů. A ty odborníci, když tam letěli drony, tak nesestřelili nic, za to se trefili do dvou činžáků, do dvou výškových budov. Jim tam rozbili dvě výškové budovy. Naštěstí to nebyl Burj Al Arab, a když to ty Arabové viděli, tak je štandopéde poslali domů, ty Ukrajince, jo. Tak to je jenom jako taková perlička, jo. No, pojďme k další zprávě. Co se stalo v jednáních mezi Spojenými státy a Iránem, kde se dohodnou a kde se dohodnou a, nebo shodnou a kde ne, v čem. Takže tam je problém v tom, že takhle někde jednak ten Teherán jaksi má navrh zajistka teda to, té situace na bojišti. Na druhé straně Američané se takzvaně nebo hledají zlatý prostředek a oni tak jako návrhy, které formují, tak oni formují jako vítězové, což jako samozřejmě nemůže fungovat. A dost mi to připomíná zase, to je stejná metoda jako to, co nosí oblíbená komická dvojice Kushner Vitkov, když nosí vždycky prostě do Moskvy prezidentu Putinovi. To prostě nemůže fungovat a já se divím těm protistranám, že jim neřeknou, tady jsou naše podmínky, bude se jednat čistě o našich podmínkách. Pokud se budete jednat o něčem jiným, tak zůstaňte doma, nejezděte sem. O těchto podmínkách se bude jednat. A buď se na nich dohodnou nebo nedohodnou, buď se třeba i s nějakými úpravami, změnami, ale o našich a ne o nějakých nesmyslech. Oni tam pořád chodí z nesmysly. A to je jako prostě problém, pak se těžko můžou o něčem dohodnout. Pokud teda je vůbec zájem se dohodnout, to je jako jiná věc. Takže ta pozice amerického viceprezidenta J.D. Evanse, ta byla obtížná během toho jednání Washingtonu s Teheránem v Pakistánu, podle tedy analýzy, kterou uvádí teda Sky News, která odhaluje vlastně skutečné neschody mezi oběma stranami. A podle zdrojů citovaných Sky News skončil jednání v Islamabadu mezi USA a Iránem patovou situací po 21 hodinách jednání bez dohody o klíčových otázkách na stole pro Krista Pána, co tam 21 hodin dělali. To si nemůžeme vůbec představit. Americká média ostře kritizují diplomatický personál, zdůrazňují, že J.D. Vance odešel s prázdnou, dokonce ho obvinili z hrozné naivity. Když se tam chodí s pitomostma, ani bych tam si nešel, nebo s tím tam nepojedu, protože tohle jako to nemá šanci vůbec. A to setkání popisováno jako nejvyšší úroveň kontaktu mezi oběma stranami za poslední desetiletí, ale rozdíl se ukázal jako nepřekonatelné. A je poznamenáno, že obě strany se zdají, že se neshodnou jak v otázkách iránského jaderného programu, tak v otázkách regionální vlivu se zaměřením na Hormuzský průliv. A podle prohlášení prezidenta J.D. Vance Spojené státy tvrdili, že iránská strana odmítá vzdát se svých jaderných ambicí. Já ze současné situace, která tam nastala, tak se tomu ani nedivím. Ne, že bych chtěl, aby tam někdo další měl jaderné zbraně, ale jako chápu to. Kdyby ty jaderné zbraně dneska měli, tak asi ta situace se vyvíjí trošku jinak. Podívejte se na Severní Koreu, kolem toho se teďka chodí po špičkách. Takže podle analýzy Sky News se zdá, že hlavním bodem třenic nebyl jen jaderný program, ale také geostrategická kontrola kritických námořních tras, které přímo ovlivňují globální energetickou bezpečnost. Tady zase další věc. Já teď to zmiňuji, teď nevím, jestli v minulém kompasu nebo v tom, co bude zítra. Tady je problém v tom, že Spojené státy, a to kritizuje nakonec i Douglas McGregor, Scott Ritter a Larry C. Johnson a další, do dneška není jasné, jaký mají cíl, čeho tam chtějí dosáhnout. Že každou chvilku ho mají jiný totiž. Každou chvilku vypráví o ničem jiném. Takže já si myslím, že by měl být jasný cíl, tak aby tomu rozumělo i to okolí a pak podle toho dělat nějaké kroky. Ale tam jsou kroky, které nikdo nechápe a hlavně které nikam nevedou. A to je problém. Takže předávám slovo.
Dále se mrkneme, Eniky Beniky. Irán vyřadil z provozu americký radarový systém pro Blízký východ. Iránský útok, který způsobil vážné škody americkému radarovému komplexu včasného varování, nějaký označení AN/FPS 132, a to na letecké základně Al Udeid v Kataru. Informovala o tom stanice Al Jazeera, která poprvé od útoku islámských revolučních gard zveřejnila tedy snímky poškozeného radarového zařízení, ale víc tady v té zprávě fotka není, tady je jenom, a to může být simulace, že ano, tak já nevím, jak to tady vidíte, tak se na to podívejte. Pardon, já jsem vám nepřepl od začátku obraz, tak moje chyba. Jedná se tedy o strategický radarový systém v hodnotě přibližně 1,1 desetina miliardy doláčů, určený k detekci balistických raket na vzdálenost až 5000 kilometrů. Tento komplex hrál tedy důležitou roli v regionální protiraketové obraně a protože předával data systémům protivzdušné obrany, včetně T-Head a Patriot. Podle dostupných informací je radar tento jedním z klíčových prvků americké infrastruktury pro strategické časné varování, jeho případné vyřazení z provozu nebo vážné poškození by mohlo ovlivnit schopnost USA včas detekovat odpálení balistických raket v širším regionu. A o to šlo. Tak.
Teď mi tady naskočila úplně mimo soutěž, jak se říká, tady z argentinského serveru informace, že Irán vlastně začíná s útokem na vojenské lodě, které se vlastně přiblíží k Hormuzu vlastně po tom oznámení tedy Trumpova, že bude blokovat přístup k Hormuzu. Takže oni, Iránci, budou blokovat Hormuz a on bude, to je jako, místo aby odstranil příčinu, tak přidává další problém prostě. Takže Iránci budou odstřelovat teda země tedy ty americké lodě, které jsou někde dál na moři. Takže uvidíme, co se z toho vyvine. No, pojďme k další zprávě. Irán tady vlastně vzkázal Spojeným státům, že Hormuzský průliv zůstane pod iránskou kontrolou. Ta realita, ta není psána v příspěvcích, které si kdo napíše, protože Trump si tam píšel jako lecos. A říká je dál, svět bude čelit nové formě řízení v regionu. Ono to totiž souvisí i s jedním z úkolů, který teda globalisté vlastně měli, aby vlastně Irán, kam má být přesunuto sídlo druhé větve globálního prediktoru z Vatikánu, tak aby vlastně vzestoupil v té své funkci a v tom svém významu z té dosavadní pozice, která byla teda jaksi dosti nízká a nevhodná k tomu, aby teda tam bylo to sídlo té druhé větve. Teďka tím vývojem, kterým je a tím, jak ten Irán čelí těm Spojeným státům, tak vlastně ty Spojené státy mu paradoxně pomáhají, mu ten Trump, k vzestupu do pozice globálního lídra. A i tam ty otázky toho multipolárního světa a to rozdělení na těch takzvaných 7 království, kdy tam jedním teda to mělo být pod vedením Saudské Arábie, tak teďka už se někde už objevuje, že ne Saudská Arábie, ale že tam bude Irán. Takže vidíte, že teda tady jsou určité věci, které jsou opravdu v pohybu, ale uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Jinak teda ten Irán varoval, že bude nadále omezovat plavbu v tom Hormuzském průlivu a ještě před tím prohlášením amerického prezidenta o té možné blokádě regionu ze strany Spojených států, tak prohlásil místo předseda iránského parlamentu Ali Nizad, že během 40 dnů konfliktu Spojené státy zjistily, že vítězství je posuzováno vůli států a nadřazeností na místě, nikoli prohlášeními na sociálních sítích. Zároveň zdůraznil, že v nadcházejícím období bude jasné, že diplomacie je založena na respektu, spolupráci a přijetí reality, nikoli na uvalování pozic. Tady asi možná mělo být spíše sankcí. Jak uvádí tedy polooficiální agentura ISNA. A jinak iránský zákonodárce Mahmud Navjad, ten byl také součástí mimochodem toho vyjednávacího týmu Pakistánu, uvedl, že mezinárodní vůdci musí vědět, že Hormuzský průliv nebude otevřen, že svět bude čelit nové formě řízení v regionu. Takže a ten námořní sbor revoluční gard iránských v neděli varoval, že jakýkoliv omyl nebo nepřátelský krok v Hormuzu uvězní Spojené státy ve smrtícím víru v průlivu, jak uvádí tedy oficiální iránská tisková agentura Tasmin. Oni tam totiž nechali snad některé americké lodě vplout, které to tam mají uvnitř odminovat a teď si libují Američané, že jak tam pluli, ale ještě nepřemýšlí o tom, jak se dostanou tam odsud. A to bude velmi zajímavé ještě. Pojďme dále k dalším zprávám.
Tak, dále se mrkneme. USA nám nemohou diktovat své podmínky, říká to bývalý iránský minister zahraničí, s tím, že USA musí změnit svůj přístup. Tak, ve svých prohlášeních zdůraznil Mohammad Jawad nebo Javad Zarif.
Javad.
Tak zdůraznil, že žádná jednání s Teheránem nemohou pokračovat, pokud je všechno založeno na logice. My stanovujeme a vy posloucháte. A poukázal na to, že USA budou muset změnit svůj postoj, pokud chtějí dosáhnout podstatného pokroku. Kontakt mezi oběma stranami, zaměřený tedy na trvalé řešení přesahující dočasné dvoutýdenní příměří, nevedlo to však k dohodě, a protože trvali dlouho, nevím. Podle informací byly hlavními trny, tedy teheránské trvání na udržení kontroly nad Hormuzským průlivem a také odmítání vzdát se zásob obohaceného uranu. Na straně USA zase viceprezident J.D. Vance uvedl, že jednání trvala těch 21 hodin, jak jste říkal, a obvinil Irán, že nepřijímá americké návrhy. Současně mluvčí iránského ministerstva zahraničí, Esmail tedy Bogai, poznamenal, že v některých bodech dochází ke shodě, ale stále existují výrazné a významné neshody. Tak, a to je
asi... Já přeskočím už teda do dalšího košíku. To jsou Spojené státy. A v podstatě hned ten první příspěvek, který je souvisí s vyjádřením Donalda Trumpa, tak on určité věci jakoby potvrzuje. On říká, na většině bodů jsme se s Iránem dohodli, diskutujeme o zrušení cel a sankcí. Ta cla, ty myslí, nevím, proč tomu říkají cla, ty poplatky za ten průjezd a sankcí, nevím, no... takže a jinak spolupracuje na získávání a odstraňování obohaceného uranu z jaderných zařízení země. Na tom nemůžou spolupracovat v tom životě, pokud jsou ty Iránci při smysle, tak jim to nikdy nedají. Mimochodem, jak tam letěli s těmi Herkulesy, nebo co to byla ta velká nákladní letadla, zachraňovat toho jednoho pilota, tak co se skočil, tak to bylo úsměvné. Samozřejmě tam šlo o to, že tam země měli někde nějakou informaci o tom, že tam mají Iránci někde uskladněný, teda ten obohacený uran, tak ho ještě odvést. Jak tam ta, víceméně ta dvě letadla velká, jak tam byla zničena, nějaké ty vrtulníky a ta stíhačka, jo, tak jako pro jednoho pilota asi poletí vrtulníkem, nepoletí dvěma velkými nákladními letadly. No. Takže v novém příspěvku na True Social ten americký prezident Trump odhalil, že s Iránem už byla dosažena dohoda o většině bodů, tři nic, a probíhající jednání o zrušení sankcí a cel vůči Teheránu. A dodal, že Spojené státy a Irán spolupracují na získávání a odstraňování obohaceného uranu z jaderných zařízení země. On problém je v tom, že on se hodně vymýšlí. A zejména uvedl, že byl dosažen dohody o významné části z 15 bodů navržených americkou stranou k ukončení konfliktu. Celých 15 bodů navržených americkou stranou bylo odmítnuto, schozeno ze stolu a Iránci tam předložili 10 svých. To jsou všechno, tohle to jsou všechno prostě nikam nevedoucí tlachy, které nemohou prostě jako k výsledku vést nemohou, maximálně jenom k velkomu oblouznění některých lidí, kteří věří tomu, co někdo chce, aby věřil. Takže tady prostě, jestliže by byli takhle daleko, tak jako nevidím důvod, proč by se nemohli dohodnout, což si tedy nedohodli, protože tato zpráva je z 8. Jo, takže a 11. se nedohodli. A to takže o ničem, takže vidíte, jako jak ta zpráva jako má asi hodnotu. Přidávám slovo.
Tak, teď se koukneme na Donýho prohlášení. Cituji. Na základě rozhovoru s premiérem Shehbazem Sharifem a polním maršálem Asimem, tedy Munirem z Pákistánu, kde mě požádali, abych odložil ničivou sílu vyslanou dnes večer do Iránu a za předpokladu, že Islámská republika souhlasí s úplným okamžitým a bezpečným otevřením Hormuzského průlivu, souhlasím s pozastavením bombardování a útoků na Irán po dobu 2 týdnů. Bude to oboustranné příměří. Důvodem je, že jsme již splnili a překročili všechny vojenské cíle a jsme velmi daleko od definitivní dohody o dlouhodobém míru s Íránem a míru na Blízkém východě. Obdrželi jsme od Íránu návrh o 10 bodech a věříme, že je to funkční základ na jednání. nebo projednání. Téměř všechny různé body sporu v minulosti byly dohodnuty mezi Spojenými státy a Íránem, ale dvoutýdenní lhůta umožní dohodu finalizovat a doplnit. Jménem Spojených států amerických jako prezidenta a také zástupce zemí Blízkého východu je ctí mít tento dlouhodobý problém blízko vyřešení. Děkuji za vaši pozornost věnovanou této záležitosti. Prezident Donald J. Trump. Nazdar.
No, takže tady vidíte, vážení posluchači, dvě věci. První věc, že celých 15 bodů, které oni navrhli, poslali Iránci, jak se říká, do Kélu a předložili tam 10 bodů, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil, o kterých Trump říká, jako, že jsou jako jednatelné. To byl také ten důvod toho předčasného optimismu na té iránské straně. To je jako jedna věc. A druhá věc, ukázalo se, prasklo to, že ten Šarif, ten premiér, když to čet, z toho papíru, toho Trumpovo prohlášení, tak, že se ukázalo, že vlastně to bylo, že to vlastně bylo předepsané a že vlastně celá ta záležitost, že vlastně nepřišla vůbec i teda to, co teda měli jaksi dávat jako prohlášení ti Iránci, jako tady k tomu, k těm návrhům, takže oni tam předepsali, že jim tam předepsal šibal Trump sám, takže v podstatě si tam on dělá takovouhle PR, si tam dělá jako sám a mluví tam i jako za ty Iránce a podobně, jo. Takže to je jako opravdu, to je jako opravdu jako dobré, to je taková jako mezihra, kterou teda jako jak se snaží uklidnit tedy okolí. No, nekomentuju to více, jako nemá to smysl, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, proč Trump ustoupil. To si myslím, že ustoupil. A tady je řečeno, že teda ten americko-izraelský útok na Irán, který začal to 28. února, tak byl vyvrcholením izraelského úsilí prosadit se jako určující síla na Blízkém východě. A v konečném výsledku i ve světě. A šlo vlastně o výsledek více než století trvající sionistické antikřesťanské revoluce, jaký zdokladoval britský novinář Douglas Reed ve své klasické knize The Controversy of Zion, napsané v 50. letech, avšak potlačované až do nedávné doby. A ten Reed situaci, v níž se dnes nacházíme, předpověděl s překvapivou přesností. A prezident Trump se stal nástrojem izraelského premiéra Netanyahua prostřednictvím dlouhodobě budovaného Epsteinova podniku, zahrnující mimo jiné kontrolu skrze finanční systém Rothschildů, Epsteinových zaměstnavatelů. A Izrael nařídil útok na Irán jako závěrečnou fázi strategie změny režimu v 7 zemích, kterou před více než 2 desetiletími, krátce po 11. září, odhalil generál Wesley Clark. To byl ten, který přišel na to ministerstvo, už byl penzionován a tam mu řekli, že mají teďka v 5-6 letech napadnout 7 zemí, tak říkal, pro Krista pána, proč, teď nám nic neudělali, co tam budeme dělat, jo. Takže tohle je ta poslední z těch 7, prosím vás. Takže Netanyahovým záměrem byl iránský stát zničit, rozjící globální finanční kolaps pravděpodobně nikdo nepředpokládal. Netanyahu přes to příměří, které Trump vyhlásil, tak se souhlasím Iránu, tak ho odmítal. Byl přehlasován. A tady byl takový závěr, nebo domněnka spíše, že to znamená, že mě trvalý konec sionistické revoluce. To se teda velmi pomíjelo, protože Netanyahu se utrh a nerespektuje prostě ani to dohodnuté příměří a jede si dál po své koleji. A vtip je v tom, že tam je, samozřejmě ta Amerika se musí dívat na takové věci, jako jsou kapitálové trhy a domácí prostředí u nich a světové mínění přece nějaké a ty vztahy ve světě, které má, ten Izrael se nemusí dívat na nic. Ten potřebuje akorát podporu těch amerických sionistů, tu on má. A dál on to bere tu válku v podstatě jako náboženskou záležitost, čili za každou cenu zničit, by to nezajímá. Takže tam jako je rozdíl prostě v tom přístupu a také v těch cílech. A u těch cílů, u těch Spojených států, tam jich může být několik, já se tím zítra budu zabývat v kompasu, tak ty to nechci zdržovat. Takže je to jako skutečně jako zajímavé, pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. Trump se nechal Izraelem přehrát, ale hra pokračuje, je to od Larry C. Johnsona. Tak, z 9. zpráva. Hned na úvod jedna zpráva, která vlastně tedy není novinkou. Údajné příměří mezi Spojenými státy a Íránem je v troskách, i když zatím nepadlo žádné oficiální prohlášení, že je tedy po všem. A věřte mi, je po všem. Propaganda Trumpovy administrativy a obecně i ve Washingtonu DC je směšná. Prohlášení o velkém vojenském vítězství nad Íránem, aniž by existoval jediný důkaz, že Spojené státy dosáhly jakýchkoliv strategických cílů, kromě toho, že inspirovali Írán, převzetí kontroly nad Hormuzským průlivem a uvrhli světovou ekonomiku do škrcení dodavatelského řetězce. Jak tedy Írán, tak Pákistán, zprostředkovatel tedy příměří, trvají na tom, že Trumpova administrativa přijala íránských 10 bodů jako funkční základ pro vyjednávání. Teď jsou tady znovu zdůrazněny, tak nevím, jestli to mám tady číst celé.
No, možná jenom krátkosti.
Tak tedy za prvé závazek USA k neútočení, tedy formální záruka, že Spojené státy a Izrael neprovedou další útoky na Írán, Libanon, Jemen a Irák. Pokračující íránská kontrola nad Hormuzským průlivem, přijetí íránských práv na obohacování uranu, zrušení všech primárních sankcí USA vůči Íránu, zrušení všech sekundárních sankcí, tak a zrušení všech rezolucí Rady bezpečnosti OSN proti Íránu a taktéž zrušení všech rezolucí Rady guvernérů MAAE, to je ta Mezinárodní pro atomovou energii, že ano, proti Íránu, jestli mě hlava neplete, a vyplacení kompenzací, tedy válečných reparací států Íránu nebo Republice Islámské, že ano, a také za 9. uvolnění všech zmrazených íránských aktiv a stažení amerických vojsk za 10. z Blízkého východu a ukončení útoků na spojence Íránu. Tak to je ta osa odporu, což je Libanon, Hizbalách a ukončení nepřátelských akcí na dalších regionálních frontách. Tam tadadán.
Jemen, Hutijové a tak dál. Jenom malinkou technickou poznámku. Irán kontroloval Hormuzský průliv až do roku 1763, kdy se násilným způsobem montovala a usídla v Basře, v irácké Basře, britská východoindická společnost. Za ní jsou samozřejmě soudruzi Rothschildové. No a ty potom jak tady převzali kontrolu tady nad tuto oblastí. I teda. Takže teď vlastně Britové o to jako přijdou, ale teď je snaha, aby to převzali Američané. No a ten Irán se to snaží využít a převzít si to zase tu kontrolu nad tím Hormuzem, si to zase samozřejmě snaží převzít zpátky. Tak to je jako pro informaci. Ta britská východoindická společnost, ta se taky nedělá jako pěkné věcí. No, pojďme dál. To by bylo zase zvlášť na pořad, taky jsme něco o tom dělali. Trump podkopával dohodu s Iránem. Uvalil 50% cla na Čínu a Rusko, protože pomohli Teheránu. Oznámení o příměří bylo v zápěti následováno Trumpovým prohlášením, že jakákoliv země, která přistoupí k prodeji vojenského vybavení Iránu, bude okamžitě čelit 50% cla, jinými slovy uvalit cla na Čínu a Rusko. Americký prezident tak ve chvíli, kdy teoreticky uzavírá frontu s Iránem, otevírá velkou frontu především s Pekingem a sekundárně s Moskvou. Nebo tyto země vojenské zásobování Teheránu jednoduše nepřeruší. A Trump tím zároveň podkopává samotnou dohodu, která se dotýká celého Blízkého východu. Ve skutečnosti, pokud dojde k dohodě a normalizaci vztahů, tak právě Čína, která z Iránu odebírá tolik potřebnou ropu, vyšle do země vše nezbytné k vybudování nové vojenské struktury s nejmodernější generací zbraní, pokrývající veškeré iránské potřeby. Takže ta cla uvalená na průjezd Hormuzem, ten růst té ceny ropy v důsledku americko-izraelského útoku a prudkého nárůstu iránských hotovostních rezerv, tak to vše vyústí v masivní nákupy od Číny a Ruska, aby se Irán odtle náležitě vyzbrojen před případným druhým kolem toho konfliktu. To znamená, že v podstatě z toho, co vybere, tak se může si koupit další zbraně, jinými slovy. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme na Melanie Trumpovou. Ta říká a chce prolomit mlčení, popírá tedy veškeré vazby na Epsteina a požaduje, aby kongres zahájil plné slyšení a odhalil všechna jména v síti. První dáma, tedy USA Melanie Trumpová, provedla přímý úder z blízkého domu dne 9. dubna letošního roku a uvedla, že lži spojující ji osobně s Jeffreym Epsteinem dnes končí. Nikdy nebyla kamarádkou s Epsteinem, nikdy s ním ani s Ghislaine Maxwellovou neměla žádný vztah a Epstein ji nepředstavil ani Donaldu Trumpovi. Tak, potkala ho na společných akcích v New Yorku a na Palm Beach, kde se v těchto kruzích předkrývají samozřejmě ty společenské vrstvy. Někdy, tady je tedy kruhy, tak nevím proč v kruzích kruhy, nikdy nebyla v jeho letadle a nikdy nenavštívila jeho ostrov, neměla žádné informace o zneužívání dětí a nebyla účastníkem ani obětí. Její zdvořilá odpověď na jeden e-mail od Maxwella byla tedy jen běžná korespondence, která prý nic neznamenala. Tak, ale co je tady rozklad systému? Požadavek Melanie Trumpové odhaluje tento ochranný gang. America First totiž znamená rozebrat všechny nástroje, které globalisté používají k ovládání vůdců zemí a umlčování obětí. Plné slyšení v kongresu odhalují možného zadavatele a zosnovátory, kteří přihlíželi, když byly malé dívky obchodovány, když s nimi bylo obchodováno. Tak asi takhle na časování záleží. Toto se děje tedy během druhého Trumpova funkčního období, kdy se skutečně odvodění bažiny prý zrychluje.
No, ono to vypadá, že Melanie Trumpova odvodňuje i doma, protože tam jsou nějaké náznaky jaksi velké roztržky mezi oběma manželi, ale také to může být pomluva. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále. Další zpráva, kterou tady mám, tak hovoří o tom, že pod Mount Rushmore vede, to je ta obrovská hora, skála, kde jsou vytesány v té skále ty podoby z těch prezidentů amerických. Tak vede rozsáhlá síť tunelů přes Spojené státy a je přímo napojena na Obamovo sídlo ve Washingtonu a je aktivní právě tady v tomto roce. Takže to je velmi zajímavé, protože vlastně pod těmi vytesanými tvářemi Washingtona, Jeffersona, Lincolna, Teddyho Roosevelta, tak vlastně rozsáhlá síť tunelů a teď teda ta se táhne stovky mil a vede přímo do opevněného sídla Baracka Obamy v Kalorama ve Washington DC. A je to vlastně soukromá podzemní silnice Obamovy rodiny, postavená a rozšířená na náklady amerických daňových poplatníků, aby poskytla trvalé unikové cesty, velitelská centra a zásobovací trasy, které fungují zcela mimo dostat Donalda Trumpa a obnově America First. Takže ty tunely začínají za oficiální síní záznamů, je to v žule za Lincolnovou hlavou a tam je údajně nějaká zapečetěná titánová nějaký jako trezor, ale to je divadlo jenom a skutečná výstavba pokračovala v těch utajených fázích dlouho po ukončení veřejných prací. Takže tam to zkoumají radarem, který proniká do země, tam používají seismická data a uniká federální záznamy o údržbě dokazují, že šachty klesají vertikálně a poté se větví na východ a jeho východ se silnými průchody, schopnými připravovat personál, datové servery a těžkou techniku vysokou rychlostí. Samozřejmě to pokračuje dále, ale to si myslím, že jaksi stačí a pro představu tedy. Jinak tedy samozřejmě ta symbolika je záměrná a agresivní, protože Mount Rushmore je fyzickým stělesněním americké suverenity a prezidentské velikosti. Obama proměnil tuto horu v osobní pevnost a dopravní úzel svého klanu. Vytestal doslova podsvětí, ze kterého mohl vést válku proti republice, kterou tyto čtyři prezidenti pomáhali vybudovat. Na Mount Rushmore také dělal Trump nějaké oslavy a ty tam, myslím, zase chtěl dělat jako další, takže nevím, kde teďka bude dělat. No, uvidíme, necháme se překvapit, pojďme dál.
Ale se koukneme na Roberta Francis Kennedyho juniora. Tak, co tu máme? Zajímavý článek, ten bych chtěl samostatný pořad. Bomba o nebeském jedu. Zásahová skupina Roberta Francis Kennedyho odhaluje rakovinový podvod a smrtící nové tajemství chemtrails. Záhadná nemoc po roce 1990, falešné diagnózy a nikdy předtím nevídaný vzdušný toxin odhalen. Takže pracovní skupina Roberta F. Kennedyho juniora pro Chemtrails zveřejnila historický únik, který odhalil, že většina moderních případů rakoviny jsou ve skutečnosti pomalu se rozvíjející nemoci způsobené uměle vytvořenými atmosférickými částicemi. Nové testy detekují dosud nevídaný vzdušný toxin, plující v oblacích nad Amerikou, a důsledky jsou prý katastrofální. Takže po desetiletí lékařská obec servírovala veřejnosti stejnou pohodlnou pohádku. Rakovina je náhodná, rakovina přináší smůlu, rakovina je zapsána ve vaší DNA. Takže podle je to všechno úmyslné klamání podle pana Kennedyho. A nový únik tvrdí, že většina rakovin diagnostikovaných po počátku 90. let nejsou vůbec tradiční rakoviny, ale zcela nová nemoc, tedy pomalý, progresivní, agresivní stav, vyvolaný tedy uměle vytvořenými částicemi, úmyslně zavedenými do naší atmosféry. Tohle není špatná genetika, tohle není životní styl špatný, tohle je vektor útoku a přichází na nás zhora. No, pěkné.
Tohle je velmi zajímavá informace a ono to také odpovídá i těm odhadům teda toho demografického vývoje, který teda dělají pro tu americkou vládu. A kde teda se počítá s tím obrovským snížením teda počtu obyvatel ve Spojených státech, tak už víme jako proč. Proto dělají lidé, kteří věděli, to je ta agentura Deagle, a oni věděli přesně, proč to dělají a i jak to bude nedávkované a uměli se to spočítat, to je hrozné. Další zpráva hovoří o tom, že 9 amerických vědců, kteří byli na tajných programech, bylo zavražděno nebo podivně zemřelo či zmizelo. Jde o mnoho incidentů, které nelze považovat za náhody. A po důkladném vyšetřování ve Spojených státech úřady zjistili, že celkem 9 vědců bylo buď zavražděno, zemřelo podivným způsobem, nebo byli pohřešováni a měli významné spojení s hlavními vesmírnými a vědeckými programy. Pravda je, že toto číslo může vzrůst, pokud budou zjištěny další podivné případy. A další smrt vědce s vazbami na americký vesmírný program přidává k sérii incidentů, které ve Spojených státech vyvolávají obavy a zesilují otázky ohledně vzorce, který bude třeba objevit. Takže tady se hovoří, je zmiňován 59-letý výzkumník Michael David Hicks, který roky pracoval v Jet Propulsion Laboratory NASA a zemřel 30. července 23. a příčina jeho smrti nikdy nebyla zveřejněna. Neexistuje také žádný záznam o provedení pitvy. A ten Hicks působil v JPL, což je tedy ta jmenovaná instituce Jet Propulsion Laboratory od roku 98 do roku 2022 a má na svém kontě více než 80 vědeckých publikací. Takže účastnil se klíčových projektů zaměřených na studium komet, asteroidů a byl aktivní v programu DART, který zkoumá možnost odklonu nebezpečných asteroidů od Země. Také přispěl k misi Space 1, která testovala nové technologie kosmických lodí. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, a přeskočil jste Gitmo, tak já se k němu vrátím. Bylo divný, tak kde to máme? Na přímý rozkaz prezidenta Donalda J. Trumpa zahájila americká armáda operaci Konečný soud, a to prý za svítání, je to ze včerejšího data 11. Tak, desítky tisíc obviněných zrádců nyní sedí v poutech uvnitř vojenských transportních letadel, letících pak směrem na Guantanamo, no nevím, jak se tam vejdou. A to je pád kladiva na síť hlubokého státu, která roky prodávala americkou suverenitu globalistickým plýtopánům. Takže jednotky vojenské policie útočily na cíle ve Washingtonu DC, New Yorku a Kalifornii a klíčových státech na rozhodující úrovni současně. Dveře se ve 4 hodiny ráno otvíraly v bezpečných komplexech a luxusních domech. Nebyla žádná varování ani žádné úniky informací předem. Obvinění zrádci se probudili s puškami v obličeji a černými pytli pak následně přes hlavu přetaženými. Transporty je nakládaly ve skupinách po 50 až 100 osobách do letadel C-17 Global Master a C-130 Hercules. Ta pak zlétla z několika základen během několika dalších hodin. Cílem bylo Guantanamo. Rozšířené prostory zde nyní tedy obsahují vyhrazená křídla pro vysoce hodnotné zadržené, včetně nových tribunálních místností postavených pod vedením výkonné moci. Tak, no. Tady zpráva tedy o Českách, no.
Další zpráva hovoří o tom, že americký stát Missouri schválil zákon omezující vliv Světového ekonomického fóra OSN a WHO. To zpráva je z 9. teď. A jde o to, že už několik států, Spojených států, schválilo zákony, podle nichž nejsou povinni držet se politiky, která vychází z WHO, OSN, či Světového ekonomického fóra. Možná, že se divíte, že je zmíněna i WHO, ze které už Spojené státy vystoupily. Jenže počítá se s tím, že záhy po volbách v roce 28, tedy od ledna 29, budou USA ve WHO zpět, to je počítat se změnou prezidenta. Takže státy, které s diktátorskou politikou této organizace nesouhlasí, by se jim museli podřídit. Takže to je na základě teda federálního kroku. Ale v podstatě i nyní je to tak, že po vystoupení z WHO se k ní přidá například i Kalifornie, což je opačný přístup, než jaký hodlají uplatit Missouri. A v několika dalších státech poté, co se USA do WHO vrátí, nebo já bych řekl případně vrátí. Takže Senát amerického státu Missouri schválil zákon, který by měl omezit vliv mezinárodních organizací, jako Světová zdravotnická organizace, WHO, Organizace spojených národů OSN a Světové ekonomické fórum v rámci státu, to znamená v daném případě státu Missouri. Bez ohledu na to, co tedy Spojené státy jako poté na té federální úrovni po těch nových volbách provedou nebo neprovedou. Takže tolik teda k této zprávě.
Dále se koukneme na CIA, americkou zahraniční tajnou službu, která informovala Bílý dům o čínské zásilce zbraní do Iránu. Jak reagoval Donald J. Trump? Americká média uvádí, že mezi americkými vojenskými štáby a zpravodajskými týmy ale panuje silné znepokojení. Tak, briefing pro vedení USA byl učiněn na vysoké úrovni, přičemž analýzy CIA uvádí, že jde o vývoj, který může ovlivnit rovnováhu v regionu, zejména ve vztahu k Hormuzskému průlivu a celkové bezpečnosti energetických tras. Donald Trump podle zdrojů blízkých jeho politickému kruhu a citovaných na stránkách Warzone reagoval silně. Ve skutečnosti prý hovořil o nebezpečné eskalaci a řekl, že Peking si hraje s ohněm, čímž posiluje stát, který je již v centru mezinárodního napětí. Nebo čímž, když, spíš asi tady má být. Pokud to Čína udělá, bude mít velké problémy. Jasné, tohle prezident Trump uvedl, aniž by upřesnil, zda už tuto otázku přímo otevřel nebo předložil svému čínskému protějšku Xi Jinpingovi. S ním se očekává setkání začátkem ale příštího měsíce, tedy asi tedy května. Podle stejných zdrojů prezident Trump údajně vyzval k tvrdšímu postoji vůči Číně, dokonce navrhl přehodnotit obchodní a diplomatické vztahy, pokud budou informace potvrzeny. Tak, tím bychom to asi mohli ukončit.
Přeskočíme do dalšího košíku, do Evropy, se podíváme teď a tady první zpráva hovoří o konci americké dominance s tím, že Evropa vytváří nové centrum rozhodování, kde Londýn přebírá vedení. A země Evropské unie vytváří nové centrum rozhodování, na něm se Spojené státy nepodílejí. A iniciátorem tohoto procesu je Velká Británie. Uvádí to tedy Grigory Karasin, předseda výboru Rady Federace pro mezinárodní záležitosti. Zdá se, že v Evropě rychle se formuje alternativní centrum rozhodování bez účasti Washingtonu, a to ve vztahu ke klíčovým ekonomickým i politickým otázkám. Lídrem je, jak se dalo čekat, Londýn. Výmluvným příkladem je včerejší virtuální setkání na téma odblokování Hormuzského průlivu, jehož se zúčastnili zástupci 40 zemí, napsal na Telegramu. A Karasin zároveň dodal, že na pořadu dne budou brzy i závažnější otázky, například budoucnost NATO. A osud NATO je otázkou, ztrácí aliance bez USA svůj smysl. A on říká, Karasin bez účasti USA ztrácí tento blok svůj smysl a především důvěryhodnost své efektivity. Existuje zkrátka mnoho důvodů k hlubší analýze. A média už dříve informovala, že účastníci setkání projednávali záložní plán na obnovení plavby přes Hormuzský průliv pro případ, že by se USA stáhly z konfliktu, aniž by otázku průlivu vyřešili. Spojenci z Washingtonu chtěli demonstrovat jednotný postoj a zajistit, aby tato otázka byla zahrnuta do americko-iránských jednání o ukončení konfliktu. A je tady jasný vzkaz pro Trumpa. Vyřešte si tranzit své ropy sami. A připomeňme, že americký prezident Trump již dříve prohlásil, že problém plavby přes Hormuzský průliv by měly řešit země, které ji používají pro tranzit ropy. A účastníci setkání, jemuž předseda Velká Británie nakonec zespěli k závěru, že nemají v úmyslu stát k vojenským prostředkům, dokud nebude dosaženo příměří. Takže to je Daily Mail, informace Daily Mail a Informer.
Tak, dále se koukneme, kde to máme, tady dvojka. Trump byl podveden, NATO se rozpadá přímo před našima očima. Ještě 3 měsíce a je prý konec. Nezničitelná aliance NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, prý praská. Ukazuje se, že její evropští partneři nijak nespěchají se zapojit do amerických a izraelských dobrodružství v Perském zálivu, to je ale z minulé neděle zpráva. A nejprve Španělsko a Itálie zakázali americkým bombardérům používat svůj vzdušný prostor a poté Macron prý stiskl spoušť. Je až ohromující, jak dramaticky se věci za posledních 20 let změnily. Na počátku roku 2000, kdy Američané napadli Irák, Španělsko zasalutovalo a bez jediné otázky vyslalo svůj kontingent na podporu Velkého bratra. Tak, to tady nechceme, Meloni jsi tam také. Mezi odmítači se ocitla tedy i Giorgia Meloni, přestože byla ještě nedávno tedy považována prakticky za přední trumpistku v Evropě. A výsledek? Itálie tedy zakázala Pentagonu používat vojenskou základnu Sigonella na Sicílii k útokům na Irán. Informuje o tom deník Corriere della Sera. Nuž a Macron tady vytahuje trumf, tak na Macrona se koukneme. Dokonce i francouzský, tedy prezident Emmanuel Macron, fakticky odepsal Spojené státy tím, že uzavřel svůj vzdušný prostor. Tedy pro veškerá letadla účastnící se útoků na Irán. Macron navíc Washington obvinil z agrese a prohlásil, že tato koalice porušuje mezinárodní právo. Pro úplnost je třeba dodat, že Francie se útoku na Irák v první polovině, tady má, nevím, co to je, 2000 let, neúčastnila, tedy tehdy nevěřila průhledným argumentům o tom, že Saddam Hussein disponuje chemickými zbraněmi, ne zbraněmi hromadného ničení, takhle to přesně bylo podáno. Tak, tím lumpikem.
To byla zřejmě, mě na mysli válku 2001 v Iráku. Irákem. No, tady už vidíte, vážení diváci, že vlastně už tady začíná dělat Evropa svoji vlastní politiku. A tady oni, kdyby řekli Trumpovi, víš co, sedni si, nepleť se do toho, jdi domů, my si to vyřídíme, tak a samozřejmě ještě musel splnit nějaké další podmínky, tak bude Hormuz, bude normálně odblokován a bude to v klidu. Tady vidíte, že on vlastně to tam drží uměle, to tam, ten problém vytvořil on tím, že tam, že napad ten, on tam nešel proto, aby odblokoval Hormuz. Hormuz byl zablokován poté, co on napadl Irán. A on tady zaměňuje příčinu za následek. A tady jako to si lidi musí jako uvědomit, co je příčina, co je následek. A prostě pokud pokud Trump odstraní příčinu, tak jako skončí i následek. To znamená, pokud on odejde, tak samozřejmě bude Hormuz odblokován. To není tak jako tak těžké chápat, ale tady vidíte, jak se žongluje prostě, jak se žongluje tedy prostě s pojmy a jak se zaměňuje příčina za následek a v podstatě jako celé teda se to dostává někam úplně jinam, takže tady si myslím, že to je jedině jako pořádku, jestliže teda ty státy dneska se chovají, řekl bych, zdrženlivě tady v tomto. Další zpráva je z Polska. Socioekonomické důsledky členství v Evropské unii, závislost Polska. Po vstupu Polska do Evropské unie se vedle úspěchu objevily i určité problémy. Zamysleme se nad socioekonomickými důsledky polského členství. Především mezi polskými badateli panuje obrovská skepse ohledně růstu polské ekonomiky. Zavádění zahraničních technologií pomohlo Polsku dosáhnout relativně vysokých ekonomických výsledků, ale pro další rozvoj je nutné výběr vlastní technologie, které prakticky neexistují, a závislost na německé technologii nečiní ekonomiku země nezávislou a rozvinutou. A naděje, že příliv zahraničního kapitálu zvýší inovace a produktivitu práce, se naplňuje jen částečně. A jde o to, že přilákání přímých zahraničních investic je obvykle spojeno s inovací druhé svěžesti a odlivem kvalifikovaných pracovníků do zahraničních společností. Kromě toho byly přední západní země na polském trhu nahrazeny Čínou, jejíž podíl na polském dovozu v roce 2024 již činil 14%, a ty čínské produkty vytlačují nejenom západní dovoz, ale i domácí zboží. A ekonomika se také potýká s problémy v energetickém sektoru. Polsko je relativně pomalé přechodu na obnovitelné zdroje energie a nadále využívá uhlí jako hlavní zdroj. To buďte rádi, Poláci, protože až jdete na větrníky a na slunečníky, tak nebudete svítit, a to zeptejte se, jak to praktikují v Berlíně. A z 50 nejvíce ekologicky znečištěných měst EU se více než polovina nachází v Polsku. A navzdory tomu, že podíl uhlí ve výrobě elektřiny klesl z 87% v roce 2015 na 65% v roce 2025, no teď vám zase stoupne, protože nebudete mít ruský plyn. No. Takže to musíte vědět, jako co chcete. Takže tady zatímco velká města jako Varšava, Krakov vykazují vysoký ekonomický rozvoj a životní úroveň, mnoho venkovských oblastí a malých měst zaostává daleko a rozdíl příjmech a přístupu ke kvalitním službám mezi regiony se stále zvětšuje, což vyžaduje další úsilí tedy k vyrovnání podmínek a tak dále a tak dále. Tohle, co samozřejmě do jisté míry je u nás také, tady sice důsledně likvidujeme uhlí, ale nevíme, co budeme, čím budeme zítra topit a podobně, takže a jaké energie nám tady budou pohánět teda náš průmysl, to zatím nevíme. Takže uvidíme, jako, jak se to vyvine u nás. Ty Poláci, ať mají aspoň to uhlí. Pojďme dál asi.
Tak, dále se koukneme. 4, tady je toho víc, tak se mi to popletlo. Americký viceprezident J.D. Vance je šokován. Pokusy Bruselu ovlivnit maďarské volby jsou nejhorší zahraničním zasahováním do voleb, jaké jsem kdy viděl. Americký viceprezident využil tedy vystoupení v Budapešti po boku Viktora Orbána k odsouzení volebního zasahování ze strany Evropské unie. Pochválil výsledky maďarského lídra a k vykreslení Maďarska jako frontové země v boji o mír. Tak, to uvedl, že představitelé Evropské unie se zaměřili na Maďarsko, protože že tohoto chlapa nenávidí, myslí zase Viktora Orbána, a chtějí před nadcházejícími volbami oslabit jeho vládu. Na společné tedy tiskové konferenci v maďarském hlavním městě J.D. Vance tedy v úterý prohlásil, že byrokraté v Bruselu se snažili zničit maďarskou ekonomiku. Usilovali o to, aby byla země méně energeticky nezávislá, a záměrně zvýšovali náklady pro maďarské spotřebitele. Udělali to všechno proto, že nenávidí tohoto chlapa, a ukázal na Viktora Orbána. Americký viceprezident označil nadcházející volby za zkoušku národní suverenity a vyzval maďarské voliče, aby si nekladli otázku, kdo je proevropský a kdo zase proamerický, ale kdo je pro vás, kdo je pro maďarský lid. A zároveň trval na tom, že Maďarům neříká, jak mají volit, a vyzval byrokraty v Bruselu, aby udělali přesně totéž. No.
Pojďme k další ještě zprávě. Evropa vyhlašuje dluhovou válku Spojeným státům a informace hovoří o tom, že od začátku iránského dobrodružství zahraniční investoři prodali americké státní dluhopisy ve výši 80 miliard dolarů a Čína už dlouho ty tzv. Treasuries, to jsou ty cenné papíry, nekupuje. přičemž snížila i teda tu držbu svojí těch, toho amerického státního dluhu z 1,3 bilionu dolarů na 600 miliard, čili v podstatě na méně než polovinu. A Japonsko je nucené prodávat americká aktiva jenom proto, aby stabilizoval svoji domácí dluhovou krizi a zastavil pokles jenu. Monarchie Perského zálivu uprostřed války rovněž opustili trh s americkými státními dluhopisy a nyní by dokonce mohli přejít na obchodování s ropou v jianech, což by zhroutilo tedy petrodolarový systém. A Trump si v tomto směru v podstatě střelil do nohy. No, ono tam jde o jednu věc. No, pokud by Trump získal kontrolu nad dodávkami ropy a plynu na oblasti zálivu a zůstala mu Venezuela tak, a podařilo se mu zablokovat Rusko, tak v podstatě bude mít kontrolu nad OPECem, nad tím, komu se bude prodávat a za jakých cen, za jakých podmínek. A tím pádem multipolární svět tam, tak on by přesto zase by jako tomu velel, zase by to šéfoval a zase by to byla unipolarita trošku v jiné podobě. Takže to jsou všechno věci, o kterých teda tady mimo jiné, o to tady jde. Jinak teda ty neutrální země, ty nakupují jako bezpečnou alternativu ke státním dluhopisům, zejména zlato tedy, takže teď se také zvýšila poptávka po eurobondech, čemuž teda moc nerozumím. Evropani se snaží využít problémy Spojených států na nahrazení amerických cenných papírů vlastními dluhopisy na mezinárodním trhu. No, to je pěšky jako za vozem, ale problém je v tom, že ty investoři nemají moc jaksi na výběr. No. Takže tolik tedy. Pojďme asi dál.
Tak, dále máme další košík Marie Zacharová. Na Velkou středu, tedy 8. to bylo, ano, ve středu 8.4. uvedla, že USA a Izrael utrpěli drtivou porážku v Íránu. Jak sám řekl 28. února americký prezident, zahájili jsme jednorozměrný, agresivní a neopodstatněný útok proti Íránu, který vedl k drtivé porážce. Tak, a pohled ruské strany. Naše země od samého začátku ve svých prvních prohlášeních uvedla, že je nutné okamžitě zastavit tuto agresi, že neexistuje vojenské řešení této situace a není pokus o obnovení pořádku v regionu. Uvedla pro rádio Sputnik. A dále dodala, že je nutné okamžitě zahájit skutečné politické a diplomatické řešení, které je samozřejmě založeno, nebo by mělo být založeno na vyjednávacím procesu s reálným zvážením postojů. Tak, to k této zprávě.
Druhá zpráva z Ruské federace hovoří o facce pro Starmera, kdy hovoří o tom, že ruská fregata doprovodila tankery u pobřeží Anglie, jeli tankery Britové, jak známo, tak je unášeli. Tentokrát je doprovázela ruská fregata, takže projeli v celku v klidu. Ruská fregata admirál Grigorevič, výtlak 3830 tun, čili to není nic velkého. Má ale výzbroj kalibra NK pro 8 střel na palubě a další zbraňové systémy. Takže ta doprovodila dva sankcionované tankery podél jižního pobřeží Anglie. Takže sice konkrétně Univerzál, ten plul pod ruskou vlajkou a Enigma, ta pluje pod vlajkou Kamerunu. Oba teda jsou na londýnském sankčním seznamu. Oba teda vypluli z přístavu v Leningradské oblasti a bezpečně dopluli až do Plymouthu. A ironie a přitom vezli teda tu ropu do Británie, teda jako abychom si teda jako rozuměli. A ironie a zároveň největší ostudu pro Londýn je skutečnost, že přesně před 2 týdny britský premiér Keir Starmer oficiálně oznámil nebo zmocnil ozbrojené síly Spojeného království k zastavování kontrole a zadržování plavidel ruské a čínské flotily v teritoriálních vodách, včetně Lamanšského průlivu. Takže tady se nestalo vůbec nic, takže uvidíme, co to bude dál znamenat. Takže to je z Ruské federace tentokrát všechno. Já tam mám potom v tom tematickém okénku poměrně obsáhlou stať, ještě která se týká Ruska a je velmi zajímavá, takže doufám, že stačíme dneska. Pojďme dál.
Tak, jdeme na to zprávy ze speciální vojenské operace dnes, takže Ukrajina, stát 404, fakticky vzdává část Charkovské oblasti s tím, že vzniká nová obranná linie a nová státní hranice. Systém Patriot v chersonštině selhal, SU-24 unikl a odpálil bomby na Cherson a odletěl. Takže skupina vojsk centrum rozšířila svoji zónu kontroly u Krasnoarmějska o 1,5 km a uzavřela kapsu západně od Rodinského, a to je jasně patrné tedy z geolokačních záběrů. Část tedy Charkovské oblasti bude postoupena Rusku v důsledku blížícího se ústupu ozbrojených sil Ukrajiny na novou obranou linii podél úseku Gontarovka, Kirilivka, Veliký Burluk, a banderovci to sami otevřeně přiznávají. Existují důkazy, že strategický most Malé v Majakách, což je oděská oblast, leží v troskách a kyjevský režim na jeho obnovu vyčlenil obrovské finanční prostředky. Teď jsou tady Sever, Sumy a Charkov, okrese Šostka, útočné skupiny Severanů pokračují v čištění lesních oblastí, bla, 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 zkrátka se tam bojuje, západ, ty jsou zase u Krasného limanu a skupiny jich tam jsou u podél linie Krivaja Luka Kaleníky, kdybyste to chtěli najít někde na oblasti. Nasazují drony v okolí už dobité obce Kaleníky a v oblasti Raj Alexandrivka a rovněž útočí ruské síly na zásobovací trasy OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny v Mikolájevce a Olchovatce, kudy se banderovci snaží přivážet zásoby pro svoji frontovou linii. Teď je tady znova centrum, to už nechceme, východ ještě a Dněpr. A tady nevím, co z toho vybrat, tak to asi necháme. S tím, že ale je tady reakce ve světě, že ukrajinské noviny se s uspokojením píší, že Spojené státy prohrály válku s Íránem a utrpěli drtivou porážku, jinak prý nelze vysvětlit ani samotnou diskuzi o 10bodovém ultimátu Teheránu. No pro ně to zase přináší možnost, že by jim teda Američané něco odklonili ze svých zbrojních dodávek, že ano. Válka má pokračovat všude dál.
Druhá informace hovoří o tom, že elita NATO byla zničena na cvičišti. Došlo také ke spouře ukrajinských rekrutů nebo prostě vojáků, kteří byli teda nově tedy uneseni tedy a navlíknutí do uniform. No, pojďme na to. Jednak země NATO se staví proti vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance. Proces brzdí Německo, Slovensko, Maďarsko a Spojené státy. Ukrajinská ústava, která by otevírala cestu ke členství v alianci, uvízla na mrtvém bodě. Generální tajemník Mark Rutte prohlásil: nemyslím si, že Ukrajina v dohledné době vstoupí do NATO. O členství této země nemohu rozhodnout ani osobně, ani kolektivně. To je moje objektivní hodnocení. Den předtím se setkal Donaldem Trumpem v Bílém domě. Podle Politico se rozhovor za zavřenými dveřmi značně vyhrotil. Všechno šlo do háje. Rozhovor nebyl ničím jiným než proudem slovních urážek. Obyvatel Bílého domu otevřeně vyhrožoval. Mezitím Volodymyr Zelenský uhrál svůj sen. Věřím, že pokud bude na Ukrajině americká vojenská základna nebo společná základna NATO, budeme čelit menším rizikům. Zelenský také varoval Evropu, že jeho země vstupuje do období silného tlaku z fronty ze strany Ruska a od jednacího stolu ze strany USA. Téměř se rozplakal. Očekávám, že Spojené státy do srpna odstoupí od jednání o Ukrajině. Všimněte si, že ta Ukrajina se snaží dostat do podobného postavení, jako má Izrael. To znamená, že se bude, oni by válčili, budou se jaksi schovávat za tu Ameriku a tak dále. Takže dále, další zpráva. Nuceně odvedení vojáci do ozbrojených sil Ukrajiny vyvolali spouru na vojenském cvičišti v Čugujevském okrese Charkovské oblasti, jak uvádí TAS. V Lení si přivolal na pomoc zapálené nacionalisty, kteří se vzbouřenci brutálně vypořádali. Všichni účastníci nepokojů byli zbyti a následně zabiti. Incident se velmi snaží utajit před vyšším vojenským velením. Rodina padlých vojáků byl zaslán dokumenty uvádějící přirozené příčiny úmrtí. Mezitím v zemi propukla neoficiální nucená mobilizace žen. Všeobecná mobilizace bude pokračovat, dokud bude trvat válka. Pokud muži nechtějí vstoupit do armády dobrovolně, budou povoláni, prohlásil šéf kanceláře Zelenského Kirill Budanov. Takže jsou to ještě další zprávy, ale to už asi číst nebudeme. Je to tady hodně, ale vidíte, jak to asi dneska ta situace na té Ukrajině vypadá, jak to asi je. No, bohužel jako je tam ještě hodně lidí, kteří jako si nedávají dohromady, kolik jsou dvě a dvě, no, to je pak těžký. Takže pojďme dál na novinky odjinud.
Ano, přepínám, 6.1. Most Ameriky, který se nachází v Panamě, hoří po silné explozi. Byla vidět obrovská ohnivá koule a mohutné sloupy černého kouře, přičemž dramatická videa na sociálních sítích ukazují, jak plameny ničí palivový terminál poté, co explodoval tanker. Výbuch, o kterém se hlásilo v La Boca, Balboa, si vynutil okamžité uzavření dopravy na mostě, jednou z nejdůležitějších dopravních uzlů země. Ačkoliv výbuch nenastal přímo na mostě, plameny stoupající pod přechodem vyvolávaly obavy o jeho konstrukční pevnost. Hasičský sbor Panamy uvedl, že nouzová situace byla poprvé hlášena kolem 16. hodiny a 12. minuty místního času a že týmy, které dorazily na místo, našly několik hořících nákladních vozů a další nádrže, že byly ohroženy. Co tady k tomu máme, jenom to popisuje situaci, ale pane inženýre, něco se děje i v Irsku, máte o tom nějakou zprávu, tam pomalu hrozí občanská válka, protože tam vláda povolává na občany, na demonstranty armádu.
To se no, konkrétního nemám nic, ale vím, že se Irsko chce trhnout, že jo. Severní Irsko se chce trhnout, chce se spojit s Irskem jako takovým a s tím, že by šli pod, jaksi pod hlavičku Spojených států.
Jo, aha.
Ty vlivové zóny, zatím z Británii nikdo nepočítá. Počítá se s tím euroazijským blokem, který by měl spadat víceméně celý pod Rusko. Jestli takový bude spadat, nebude. Bude spadat, tak jako samozřejmě Britům se to líbit nebude, ale uvidíme, jako co bude a jako co je donutí vlastně ta jejich ekonomická situace a nedostatek surovin. Ale tam se hraje o to. Tam se začíná přeformovávat Evropa. A tohle všechno, to všechno souvisí mimo jiné i teda teď s tím iránským konfliktem, kde teda ta Amerika ztrácí na té síle, na té prestiži a tak dál. A ten svět, který ona zatím držela, teda jaksi v určité konstrukci, tak se začíná rozkližovat a začíná se to různě přeformovávat. No a teď o to bude boj. Ale detail nemám té zprávy zatím, ne. Takže pojďme dál.
Tam je Bilderberg, tak jdeme na něj.
Jdeme na Bilderberg, ano.
Bilderberg další 2026 unikl, ale tu dáte asi vy, když tu předchází.
No, tady se hovoří o tom, že tajný seznam hostů odhaluje uzavřený tlak na inženýrství budoucnosti. A tentokrát by měl být, pokud se nemýlím, ve Washingtonu přímo. A tady to shromáždění na té zemi, kde by měl shromažďovat ten světové vůdce, technologické generální ředitele, šéfy farmaceutických firm, královskou rodinu, účastníky Epsteinova ostrova, tajné shromáždění, aby naplánovali budoucnost lidstva. To jsou ty, kteří nás tlačí do toho NVO, aby bylo jako jasné. Tak unikl seznam účastníků setkání Bilderbergu, a ten odhaluje, že klíčové osobnosti spojené s Palantírem, s Palantir Technologies, spolu se současnými světovými lídry, zasvěcenci spojenými se zpravodajskými informacemi a s mediálními vlivy, se mají sejít za zavřenými dveřmi ve Washington DC od 9. do 12. dneska by měli končit v podstatě. daleko od veřejného dohledu. A ten seznam účastníků vznikl v úterý. Tam ten výzkumník Bilderbergu Dan Dix je před zveřejněním oficiálního seznamu, který se obvykle provádí tedy den začátku konference, či dostal se k tomu a uveřejnil to. Ten seznam někde mám, ale tam mezi těmi letošními významnými účastníky jsou samozřejmě tajemník NATO Mark Rutte, je tam kanadský premiér Mark Carney, je tam minister financí a za Trumpa Scott Bessent, pak jako těžko můžou proti něčemu bojovat, když jeho ministři chodí na takovéhle věci. Prezident Světového ekonomického fóra Borge Brende, generální ředitel Palantiru Alex Karp, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, jak jinak, šéfredaktor Bloombergu John McElwaite, šéfredaktor ekonomistu Zanny Minton-Bedos, bývalý generální ředitel Google Eric Schmidt, CNN Fared Zakaria a venture kapitalu Peter Thiel. A ty méně významní účastníci jsou bývalá demokratická kongresmenka Stacey Abramsová, předseda Spotify Daniel Ek, poslanec Jason Smith, bývalý britský premiér Rishi Sunak. A jako obvykle globalistická elita i kumpáni, kteří se účastní konference, tak jsou zavázáni podle pravidel Chatham House, která jim podle těch pravidel umožňuje svobodně diskutovat o všech otázkách bez obav z kritiky médií či veřejnosti, ale s tím, že se nesmí nic vynášet na veřejnost. Takže oni plánují budoucnost lidstva, aniž by lidstvu dali vědět, co plánují. No my to celkově víme, jo, ale je to hrůza, my jsme o tom psali vícekrát a bohužel tím, jako lidé pořád ještě to ne zcela docenují, protože to je ta druhá cesta, pokud se nám nepovede ta cesta dopředu do toho zlatého věku, přes ten nový kvantový finanční systém, přes tu GESERu, tak ty máte tohle a to je, nebudete nic vlastnit a budete šťastní, likvidace většiny lidstva, zbytek bioroboti a tak dále, to už známe tohle. A předstupeně k tomu digitální identita, to je to, do čeho vás teďka budou tlačit, aby v zápěti mohli zavést BDC a mají vás. A mají vás hezky vrsti. Tak jenom, jako abychom věděli, jako co se chystá. Zase lidé říkají, nestrašte nás a ono je to fakt. A vidíte, že oni šlapou, pořád mají plány a jedou prostě podle toho pořád dál. A když někdo říká, jak tam zatýkají, hergo, že je tam nesebrali. Že tam nepřijde nesebrali, nebo odvezli legit po všechny. Rozumíte, to jsou věci, které se těžko chápou tohle. No, pojďme dál.
Tak dále se podíváme, už jdeme na covidiáka. Post depopulačně experimentální vakcinační doba. Porodnost na Slovensku je nejnižší za 100 let a Česká republika nebo Česko je na tom podobně. Historické minimum. Hrubá míra porodnosti byla v roce 2025 na Slovensku nižší i než během druhé světové války, abych to tady tak hledal, a je nejnižší za posledních 100 let. Sousední České republice jsou na tom podobně. Co zatím hledat? No, tak, i když Slovensku v posledních letech klesá počet obyvatel, v historickém horizontu od roku 1993 je bilance stále příznivá. Za 3 dekády samostatnosti se populace země rozrostla o téměř 73 tisíc obyvatel. To zase uvedla ředitelka odboru statistiky obyvatelstva Zuzana Podmanická. No už ale o sousední České republice se minulý rok tady narodilo vůbec nejméně dětí nejen z celé moderní historie, ale od prvního statistického sledování na začátku tedy 19. století, takže to bylo jenom 77 636 dětí. Převaha zemřelých nad živě narozenými je v Česku největší od roku 1919, takhle. Tak, klesl i průměrný počet dětí narozených jedné ženě v České republice z 1,37 z roku 2024 na 1,28 v minulém roce. A víme, že pro zachování se ta natalita uvádí 2,1 dítěte. Takže co zatím hledat? No, dámy a pánové, v tom nadpise to bylo, že ano, v tom obrázku to máte také.
Já tady mám ještě jednu zprávu, kterou jsme přeskočili, a ona je velmi zajímavá, já se k ní vrátím. Ta zpráva se týká Venezuely. Venezuela po třech měsících situace. A co získal Spojené státy od události kolem Venezuely? Tady říká, kromě osobního obohacení Trumpa a spol, asi de facto nic, jen velké obrovské potíže, které přispějí k pádu současného spolku zločinců v oválném kabinetě. Navíc se ukazuje, že žádné zkušenosti z obchodování se do politiky naprosto nehodí. Zvláště ne bankrotářů, raketýrů, podvodníků, už vůbec ne spekulantů. A zvláště ne v jedné osobě. A tady v podstatě nebudu tady, řeknu to jenom fakta, dohoda současné zprávy. Dohoda o získání kontroly nad venezuelskou společností Citgo Petroleum Corporation v hodnotě 5,9 miliardy dolarů skupinou napojenou na hedžový fond Elliott Investment Management se zastavila kvůli obavám Trumpovy administrativy ohledně ceny a politických rizik. Zajímavé. Dál toto rozhodnutí se očekávalo po událostech před 2 týdny, kdy venezuelská vláda jmenovala nové vedení společnosti Citgo Petroleum Corporation a do něj Asdrúbala Cháveze, bratrance Hugo Cháveze, který byl jmenován do čela americké společnosti PDV Holding, mateřské společnosti Citgo, a také do čela společnosti Citgo Holding Incorporation a Citgo Petroleum Corporation. Pod kontrolu Venezuely se vrátí její hlavní zahraniční aktiva, včetně 3 ropných rafinerií ve Spojených státech, sítí čerpacích stanic, skladů paliva a ropovodů. Takové změny v politice USA se staly možnými 11. března poté, co USA uznali vládu Delcy Rodriguezové za legitimní a sankce a obvinění proti viceprezidentce byly zrušeny. A vláda venezuelské úřadující prezidentky Delcy Rodriguezové byla uznána americkou vládou v rámci probíhajícího právního sporu s touto americkou zemí, což je další krok Washingtonu k legalizaci její autority. A toto objasnění učinil v prohlášení o zájmu, které ve středu u federálního soudu podal americký prokurátor pro Manhattan Jay Clayton. Poukázal na další nedávné kroky USA, které uznali kvalifikační předpoklady Rodriguezové a přiložil dopis od vysoce postaveného úředníka ministerstva zahraničí, v němž nastínil postoj USA. Čili, což v podstatě odhodilo celou kapesní opozici reprezentovanou lidmi, jako je Guaido a Machado, na smetiště a nyní na federální úrovni na základě soudního příkazu samotných Spojených států. To znamená, že v podstatě dneska nebudu to rozbírat dál, ale všechno se vrací, sice Maduro je pořád ještě ve vězení, ale jinak vlastně najednou vidíte, že tam žádné drogy nejsou, nic tam není, lehce se to pozměnilo. Dokonce na tom teda ta Venezuela díky teda rozhodnutí soudu, tak země to viděla, protože se dostane vlastně i do vedení teda společnosti, která to tam má vlastně ta ještě dokonce do vedení společnosti s čerpacími stanicemi a z rafinerií ještě ve Spojených státech. To jsou takové zvraty, takže ani ta Venezuela, jak byla oslavovaná, jak je to terno pro tu Ameriku, tak to tak daleka není. To jsem tím chtěl říct jako na závěr teda tady toho. Je to teda jenom v rychlosti, zasloužil by si to větší pozornost, ale není na to čas. Pojďme dále, ještě to tady máme. Zajímavosti z domova ještě. Digitální identita, prosím vás. Podle toho, jak nám to oni se snaží namluvit, proti stranám, tak globalisté vlády chtějí, abyste tomu věřili, aby vás mohli snáze uvěznit v digitální kontrolní síti. A tvrdí vám, že digitální identita je naprosto nezbytná pro fungování digitální měny centrální banky, CBDC. No to je spolu s totální kontrolou hlavní důvod pro jejich zavádění. A my CBDC nechceme, takže nepotřebujeme ani digitální identitu. A už roky je známo, že k čelním propagátorům digitálních identit patří bývalý britský premiér Tony Blair. A to už v minulosti propagoval digitální identitu v rámci diskuzních panelů Světového ekonomického fóra a později i jako poradce Starmerovy vlády. Takže tolik k tomu. A jinak 6 měsíců poté, co britský premiér Keir Starmer oznámil svůj záměr vynutit digitální identifikaci pro všechny pracující ve Spojeném království, tak institut Tony Blaira pro globální změnu uvádí, že britskou veřejnost lze stále přesvědčit k přijetí jedné z klíčových součástí digitální kontrolní sítě. Takže ano, digitální identita součást digitální kontrolní sítě. Digitální kontrolní sítě, jak abychom věděli. To znamená, to souvisí s těmi průkazy, ty digitální průkazy totožnosti a tak dále, a tak dále. Takže prosím vás, je to past a chtějme nadále prostě tady mít jako svoji hotovostní měnu, buďme proti její digitální identitě, protože to je poslední předstupeň před tím, než vám zavedou ten elektronický koncentrák. Takže tolik teda ode mne, tato zpráva. Máme tady ještě něco už? Jo, je tady ještě jedna.
Stanislav Novotný o té bezpečnostní hrozbě.
Jo.
Je, kde to mám? Tady. Tak, riziko volného pohybu válečníků z Ukrajiny naše bezpečnostní složky nezvládnou. Stanislav Novotný, tedy bývalý policejní prezident, uvedl proč. Otázka byla, pane Novotný, policejní prezident Martin Vondráček považuje tedy migrační vlnu z Ukrajiny za největší bezpečnostní riziko pro Českou republiku. V čem toto riziko může spočívat? A pan Novotný, tak já přečtu jenom první odstavec. To brzy. Více než 10 let se valí migrační vlny do Evropy. Migranti přicházejí na základě záměrně štědré nabídky jejich sociálního zabezpečení, přicházejí ze zemí, kde migraci vyprovokovaly války, vedené zejména Západem. Z veřejných rozpočtů jsou podporovány neziskovky, jež usnadňují jejich přísun a rozmístění. Nijak nejinak tomu bylo i v případě Ukrajiny. Obří bezpečnostní riziko volného pohybu většího množství válečníků, jež přivykli zabíjení lidí, nebudou schopni naše bezpečnostní složky zvládnout. Zvláště banderovci si na Ukrajině zvykli, že s brutalitou sobě vlastní zaberou klidně majetek spoluobčanů, neboť došli k závěru, že si za své zásluhy zaslouží pořádnou odměnu. Zde nebudou brát vůbec žádné ohledy. Je to delší, ale najdete to na ČT24, ne, nebo tak nějak 24TČN, tak teď nevím, co to je.
ČZ24 News asi, ne?
Ne, 42TCN.com.
Jo, tak to je Czech Free Press. To je Czech Free Press.
Názorový deník, aha. Tak oni to změnili, jo.
To je Czech Free Press, no. Dobře. No, já bych teda přeskočil na to tematické okénko, to je velmi zajímavé a důležité pro nás. Je z 8. tohoto měsíce a hovoří o tomto. Rusko spouští Evropě závory, všechny, úplně všechny. Rusko se probudilo, vrací se domů, konečně si uvědomilo, že je velké a bohaté a začíná se podle toho chovat. Ministr obrany Ruské federace a nový architekt ruské ekonomické strategie Andrej Removič Bělousov představil prezidentu Putinovi dokument, který vstoupí do dějin. Je to doktrína pod pracovním názvem Pevnost Rusko. Její podstata je jasná a zároveň revoluční. Epocha orientace na Evropu se skončila. Rusko nejenom, že vystupuje z evropských struktur, Evropu stírá i z politické mapy. Už nebude klepat na zavřené dveře. Ode dneška se Rusko vyhlašuje za soběstačný kontinent, který nikoho nepotřebuje na přežití. A nyní pozor. Evropa mu nahlásila sankční válku. Vyhlásila sankční válku. Výborně, říkají v Rusku. Přijímáme tuto výzvu. Jenomže naše odpověď nebude symbolická. Bude totální a systémová. Zavázíme režim úplné blokády, sanitární kordon i z naší strany. Co to znamená? Že evropští činitelé zvyklí na laciné suroviny a trhy se probudí do nové reality. Do světa, ve kterém je pro ně Rusko už neproniknutelně uzavřené. Zavřeme jim energii, jejich letadla už nebudou přelétat přes Sibiř. A co se stane s jejich aktivami, které v Rusku zanechali? Bělousovu plán přinutí všechny uvědomit si, co je skutečná izolace. Pardon. Hlava první. Energetický spínač. Konec epochy lacených zdrojů. Na čem se držel blahobyt Evropy za posledních 50 let, německý hospodářský zázrak byl založen na dostupnosti sibirských zdrojů. Nyní to skončilo. Říkali nám, že hrdinsky odmítají ruský plyn, že zavádějí co nový strop. Snaží se diktovat trhu své podmínky, že budou větrné elektrárny a sluneční panely, které nahradí všechno ostatní. Bělousov se podíval na tyto pokusy s pochopením a řekl, chcete se vzdát rozumně našich zdrojů. My vám pomůžeme. Energetický spínač znamená, že Rusko zavádí dokonalý zákonodárný zákaz na dodávky energetických nosičů do nepřátelských států. nedodá jim ani kubík plynu, ani barel ropy, ani kilowatt elektřiny, ani tunu uhlí, ani jeden palivový článek do atomových elektráren, které se bez ruského uranu změní na šrot. A není to nejdůležitější. Zavádí též nejpřísnější zákaz na šedivá schémata na export a reexport. Víme, že oni nakupují naše zdroje přes Indii, Turecko, Čínu či Azerbajdžán, říká doktrína. Teď je tomu konec. Co to znamená pro Evropu? To není krize pro ní, to je industriální katastrofa. Je to deindustrializace celého kontinentu. Jo, chemický průmysl, giganty na umělá hnojiva už sotva dýchají. Bez laciného vstupu budou za to, že budou zavřená a propustí ze zaměstnání miliony lidí. Chtěli jste mít zelenou energetiku? Taky dostanete. A vrátí se do 19. století. Na uzavřeném jednání Bělusov řekl, nechce ohřívají svými sankcemi, nechce auta plnit svými lidskými právy, my už nebudeme dodávat energii tím, kdo nám přejí krach. Hlava druhá. Dopravní slepá ulice. Rusko zavírá nebe i zemi, nejkratší cestu z Asie do Evropy. Nová hedvábná cesta, transsibiřská magistrála, severní námořní trasa, vzdušní koridor nad Sibiří, všechny železnice, říční přepravy, kompletní stop pro cesty z Evropy a nebo směřující do Evropy. Evropští přepravci ztratí konkurenční způsobilost v porovnání s asijskými. Z Evropy se stane zeměpisný appendix na kraji velké Euroázie. Její zeměpisná poloha se stane prokletím. Hlava třetí. Finanční poprava. Konfiskace aktiv. Co bude s těmi, kteří v Rusku zůstali? Se západními podnikateli, s fabrikami, bankami, které pracují v Rusku 10 let? Bude desetiletí. Jsou to miliardy dolarů zmrazených aktiv. Bělousov navrhuje radikální řešení. Totální znárodnění všeho západního majetku na území Ruska bez kompenzací. Znamená to, že všechno jejich se stane ruským. Ne, to není krádež, je to odveta za zmrazená ruská aktiva u nich. Vy jste nám ukradli naše peníze, my zabereme nyní váš majetek. Hlava čtvrtá, kulturní bariéra, konec západní měkké síly. Ekonomika je jen jednou stranou blokády, je tu též kulturní ideologická sféra. Západ desetiletí bojoval o ruské mozky přes Hollywood, přes popovou hudbu, sociální sítě, módní značky. Vnucovali Rusům své hodnoty, své vidění světa. Ruská mládež vyrostla na amerických filmech a evropské hudbě. Mladí lidé věděli víc o New Yorku, než o Kazani, o Londýně, víc než o Novosibirsku. Tak se vedla měkká síla, nenápadná kolonizace vědomí. Bělousov ví, že ekonomická blokáda nemá smysl bez kulturní. Proto se zavádí úplný zákaz promítání západních filmů, prodeje západní hudby, šíření západních sociálních sítí. Facebook je už zablokovaný, Instagram je zavřený, na řadě jsou ostatní. Čím to bude nahrazené? Ruským filmem, ruskou hudbou, ruskými platformami. Nastane dekolonizace povědomí, Rusové přestanou být spotřebiteli cizích smyslů. Hlava pátá, informační pevnost, počítačová suverenita. Co bude s internetem, s globální sítí, která spojuje svět? Bělousov navrhuje vytvořit ruský internet kompletně izolovaný od západu. Nazývá se to počítačová suverenita. Všechny data ruských občanů budou chráněné v ruských serverech. Všechny servisy budou pracovat přes ruská centra dat. Všechny komunikace budou probíhat přes ruské kanály. Západní provajdři, západní úložiště, servery, všechno zůstane za hranicemi ruské počítačové pevnosti. Všechno kvůli bezpečnosti. Hlava šestá, obrat na východ. Zavírat se bránu do Evropy, kterou před třemi stoletími vytvořil Petr Veliký, tak Bělousov nyní doširoka otevírá dveře Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Někdo říká Rusku, že bude izolované. No to se tedy nedá provést. Nedá se izolovat 1/6 pevniny s jadernou zbrojí a s absolutně bohatými zdroji. Svět je obrovský a Evropa je jenom kousek z něho. Navíc ztrácí svůj význam. Rusko čekají tedy za 7 miliardami lidí. Ekonomiky, které rostou tempem 5-7% ročně a ne jako do recese se ponořující Německo či Británie. Rusko tedy má komu prodávat plyn, ropu, obilí, umělá hnojiva. Má s kým konstruovat letadla, lodě, vesmírné koráby. má od koho kupovat elektroniku, auta a technologie. Biosova doktrina oznamuje, svět přestal být eurocentrický. Rusko mění geopolitickou orientaci. Hlava 7. Vnitřní trh, náhrada importu nebo smrt. Blokáda Evropy není problém, je to mohutný stimul na rozvoj vlastního průmyslu. Donedávna bylo Rusko jednodušší a lacinější si koupit soustruh, například turbínu nebo léky v Německu, Francii či Itálii, než je vyrábět doma. Takže vymýšlet bicykl, když se dá koupit nový, hotový, často bylo slyšet od lidí, od liberálních ekonomů. To však ale ubíjelo vlastní vědu, vlastní technologie a továrny. Rusko se stále více stávalo jen dodavatelem surovin. Nyní už není volby. Buď si to bude vyrábět samo, nebo to nebude mít vůbec. Nazývá se to industrializací donucení. Ano, prvních 5-7 let bude těžších, ale potom bude mít Rusko mnohé kompletní výroby, úplně suverénní ekonomiku. Blokáda je darem, je to šance slézt drogové jehly importu a začít pracovat vlastní hlavou a rukama. Ruští technici se opět stanou elitou společnosti. Hlava 8. Elita na řetězu. Konec vojakého života. Pro koho se tento obraz stane osobním dramatem? Pro obyčejné lidi ne, bude to tragédie pro ruskou elitu. Pro politiky, poslance, podnikatele, top manažery, kteří 30 let žili dvojím životem. Vydělávali v Rusku a bydleli, utráceli a stárli na západě. Mají vily na Azurovém pobřeží, děti jim tam chodí do škol, mají tam milenky. Rusko jim ukončí tento dvojaký život. Vědou se zavádí tvrdá pravidla. Buď patříš do Ruska tělem a duší, anebo si tam. Na té druhé straně míněno. No a pokud si tam, potom jsi politický oponent a čeká tě konfiskace. Zákaz na vlastnictví nemovitostí a účtů v nepřátelských státech pro státní zaměstnance a poslance všech stupňů a jejich rodiny, tak ten bude absolutní. Rovněž tak zákaz vycestování nositelů státního tajemství. Lidé si musí vybrat. Mnozí budou nuceni se skřípáním zubů navracet děti domů, prodávat anebo ztrácet vily a začít si budovat život v Saratově, v Kaluze nebo na Bajkale. Jde o znárodnění elity. Jak chce řídit Rusko a potom s ním musí spojit svou budoucnost a i svobodu svých dětí. Evropský sen ruského činovníka zemřel. Nejdříve ruský sen. Hlava 9. Vojenský aspekt. Hranice pod zámkem. Blokáda je též otázkou bezpečnosti. Rusko buduje novou obranou linii, jenže tisíckrát mohutnější a technologicky vyspělejší. Hranice s Finskem, pobaltskými státy a Polskem se stává nepropustnou pevností. Zónu zvláštní kontroly, minová pole, protitankové příkopy, betonové stěny, systémy elektronického zabezpečení, palebná postavení. Útočné prostředky namířené na centra, ve kterých se přijímají rozhodnutí na agresi. Na té straně už nejsou partneři, ale potenciál ohrožení. Kaliningrad se stává neproniknutelnou pevností. Baltské moře je jako jezero úplně pod ruskou kontrolou. S Ruskem už nikdo nebude jednat z pozice síly. Chcete konflikt? Budete ho mít, ale ne podle vašich podmínek. Hlava 10. Ostrov stability, nová realita. Stojíme na prahu nové, ostrašující, ale velkolepé reality. Svět se rozdělil. Globalizace zemřela, je tu Západ, který se topí ve svých problémech. V dluzích, v migrační krizi, v ideologických sporech a v nenávisti vůči Rusku. A je tu také Rusko, které si bude vlastní dům. Železná opona 2.0 není jen vězeňskou mříží, jak nás straší, je to štít. Je to stěna pevnosti, která chrání Rusko před chaosem ze Západu. Nyní, když se Rusko odřezalo od Západu, jeho organismus se začne uzdravovat. Zdroje mu přestanou odtékat, energie zůstanou doma. Rusové se soustředí sami na sebe. Bělousov udělal to, co bylo potřeba udělat už před 30 lety. Nakonec jsme se vrátili domů, říká. Pochopili jsme, že jsme soběstační, velcí a bohatí. Cizí učitele nepotřebujeme. Rusko se stalo ostrovem. Ostrovem stability, pořádku, tradicí a síly v bouřícím se oceánu světového chaosu. Dveře do Ruska jsou zavřené na zámek. Klíč od něj je zahozený. Rusko začne žít podle vlastního rozumu pro sebe a svoje děti. Už nezávisí od těch, kteří na ně pohlížejí zhora. Takže vážení, Tohle je pro nás velmi zajímavá, ale jako těžká zpráva, těžká rána. Já nevím, že to ty naši, ti, kteří jsou zodpovědní, to chápou, to nevím, ale může to také mít velký vliv i na to rozdělení toho světa do těch sedmi takzvaných království v rámci té multipolarity, protože tam ta Eurázie měla spadat pod Rusko. Pokud se toho teďka vzdají a bude tady Anglie, která teď se tady vlastně hlásí teda o to ovládnutí teda té Evropy, teď je otázka, jestli dostane do rukou celou, tak tady máte migranty, máte tady všechno, máte tady za chvilku kalifát. A to je přesně to, o čem mluvím a píšu a varuju předtím hodně dlouho. A jako dneska tato zpráva mě teda jako určitě nedá dobře spát. Takže to je ode mě dneska všechno. Zvu vás zítra na pořad Kompas a budu se s vámi těšit na viděnou naslyšenou. Panu kolegovi děkuji za spolupráci a hezký večer vám přeju.
Takže děkuji, pane inženýre, dámy a pánové, vám děkuji všem, kteří tedy podporujete Svobodný vysílač. Mějte se krásně, pane inženýre, a my budeme pokračovat i dále. Hezký večer všem. Já to tady jdu přepicnout a jdeme se na to vrhnout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.